Καλησπέρα κυρίε και κύριοι από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Καπουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας, εντός και εκτός Ελλάδος, καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ιφίλιο μέσω του politika.gr. Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε, συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας, μαθαίνουμε πίστα, τρέχοντα ενικά νέα και σας ενημερώνουμε. Κάνουμε αναφορές σε διάφορες ενικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι ξεκινάει η εκπομπή Ακρατοσύνος. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Καγουντάκης, με λατινική γραφή. Επίσης θα μπορείτε να μου στείλετε και ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αλλά παρακαλώ όχι μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Μαζί μου στο στούντιο είναι όπως πάντα και ο σομελιέ ή ενοχός Άλεξ Χαρατζάς, μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής και καλός φίλος. Λοιπόν, έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου που με τη γνώση και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 ο Γιώργος Λούκας. Καλησπέρα Γιώργο, πώς είσαι, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι υπέροχα και περιμένω να περάσουμε όμορφα αυτές τις στιγμές μαζί.
Αυτό θα κάνουμε. Αν και ξεκινήσαμε λίγο στραβά μετά. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα κρασί που περίμεναν πως θα ήταν εντάξει, δεν ήταν φελωμένο, αλλά δεν πειράζει, θα περάσουμε πιο ωραία τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Λούκας είναι γνωστός στους πάντες που σχετίζονται με το κρασί. Δάσκαλος, ιδρυτής, ιδιοκτήτης της Genius Gastronomy και ακόμα πολλά άλλα. Λοιπόν, θα μας τα πει όμως ο Γιώργος και νομίζω θα ξεκινήσουμε, Γιώργο, με την δικιά σου ιστορία, ας το πούμε. Πώς, από πού ξεκίνησες, πού γεννήθηκες, πού ξεκίνησες, με τι ασχολήθηκες, τι σπούδασες και πάρ' το έτσι χρονικά, ας το πούμε, να σε γνωρίσουμε, εμείς σε γνωρίσουμε, να γνωρίσουν και οι ακροατές μας, οι οποίοι είναι καινούριοι στον κόσμο του κρασιού.
Φυσικά. Στην Αθήνα γεννήθηκα, αν και η καταγωγή μου είναι από την Πελοπόννησο, από την Κυπαρισία της Μεσσηνίας. Το λέω συνέχεια γιατί και οι δύο γονείς μου έρχονται από εκεί και επειδή έχω περάσει και διακοπές και πολύ όμορφες στιγμές σε αυτόν τον τόπο, το θεωρώ πραγματικά δεύτερη μου πατρίδα, αν και δεν γεννήθηκα εκεί.
Έχεις όμως
Έχω επαφές, όχι μόνο έχω επαφές, κάνω διακοπές συνέχεια εκεί. Ο καλύτερος μου φίλος είναι ένας, ο Κώστας, ο οποίος είναι σαν και εμένα, δηλαδή έχει εξοχικό εκεί και πάντα κάναμε παρέα και έχουμε μείνει ακόμα φίλοι.
Να το χαιρετάμε όταν θα μας ακούσει στην εκπομπή, το χαιρετάμε.
Οι σπουδές μου ήταν τεχνολογία τροφίμων και διατροφής. Και κάποια στιγμή, ψάχνοντας τους οργανωτικούς ελέγχους που κάνουν στα τρόφιμα, επειδή έπρεπε να κάνεις γευσιγνωσία σε ψάρια, σε λάδια, σε γάλατα, αυτή ήταν η διαδικασία των μαθημάτων, ένιωσα ότι είχα ένα ταλέντο, να το πω έτσι, σε σχέση με το πώς ανακαλύπτω αρώματα. Αυτό που έκυψε ως εξής, μια πολύ όμορφη ιστορία, ότι όταν κάναμε οργανωτικό έλεγχο ψαριών, ο καθηγητής τότε έβαλε ένα ψάρι μέσα σε ένα ατμομάγειρα και μας ρώτησε τι μυρωδιά μυρίζει το ψάρι. Είπα διάφορες μυρωδιές. Κάποιοι, εγώ είπα ότι μυρίζει σαν κουνουπίδι. Μου λέει μπράβο Λούκα, λέει είναι κουνουπίδι, και έβγαλε ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο ανάλογα με τη μυρωδιά σου έλεγε ακριβώς πόσες ώρες είχε ψαρευτεί το ψάρι.
Έλα.
Ναι, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Και πάνω σε αυτό, και επειδή κάναμε διάφορα πράγματα όπως λέω, και με το λάδι και με το γάλα και με διάφορα τέτοια, έψαχνα αγωνιωδώς να βρω ένα σεμινάριο για γευσιγνωσία φαγητού. Δεν υπήρχε την εποχή εκείνη, να πω ότι το διάστημα που σας μιλάω τώρα είναι τη δεκαετία του 90, στις αρχές του 90 τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή ανακαλύπτω ένα σεμινάριο των βασικών βημάτων γνώσης του κρασιού, γευσινοσίας κτλ. Στο Κολέγιο Αθηνών, το οποίο το έκανε ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, άλλος μεγάλος και πολυσημαντικός και παραγωγός, αλλά και δάσκαλος. Πολλά από τα λαντούχα παιδιά, παύλα εινολόγοι που υπάρχουν σε πολλά εινοποιεία, έχουν περάσει από τα χέρια του, έτσι ακριβώς. Όπου όχι ενθουσιάστηκα, είναι αυτό που λένε, έπεσα σε έρωτα αμέσως. Δηλαδή μου άρεσε τόσο πολύ η διαδικασία που είπα ότι με αυτό θέλω να ασχοληθώ στη ζωή μου. Οπότε πολύ σύντομα έψαξα να βρω τους τρόπους με τους οποίους μπορώ να ασχοληθώ με το κρασί. Παρακολούθησα και άλλα σεμινάρια, ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα, ό,τι γευσιγνωσία υπήρχε, ελληνικό κρασιόν και όχι μόνο. Προσπαθούσα να την ακολουθήσω, να την παρακολουθήσω. Και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να βρεθώ και σε πεδία εργασίας που αφορούν το κρασί. Και αυτό έγινε στέλνοντας βιογραφικά σε κάποιες εταιρείες οι οποίες έκαναν εισαγωγή κρασιών και διανομή κρασιών τότε από τις μεγάλες. Τότε βρέθηκε μπροστά μου και ξεκίνησα την καριέρα μου στην εταιρεία που είμαι ακόμα και τώρα, με διαφορετική θέση πια, διαφορετικό ρόλο, την DILS, το 1998, που ξεκίνησα ουσιαστικά την ενασχόλησή μου με το κρασί.
Και γι' αυτό το λόγο τώρα, αυτό είναι λίγο παρένθεση στην όλη ιστορία, γι' αυτό το λόγο βρίσκεσαι και εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι... προχώρησε σε άλλη θέση με, βέβαια.
Προφανώς, άλλαξα τελείως τις διαδικασίες μου.
Ναι, αλλά πάλι το κρασί είναι που είστε εδώ.
Και η εκπαίδευση.
Και η εκπαίδευση
μου είναι το βασικό κομμάτι αυτή τη στιγμή της δραστηριότητάς μου, να το θέσω διαφορετικά. Πολύ σύντομα λοιπόν, μην κουράσω και το κοινό, θέλησα να κάνω πιο επικοινωνιακά πράγματα με το κρασί σε σχέση με μια εταιρεία που κάνει πωλήσεις. Και επειδή είχα ακούσει και διαβάσει σε περιοδικά, γιατί παρακολουθούσα πάντα τότε και ξένα περιοδικά για τους ομελιέ, για τους συνοχώους, και μου άρεσε η επικοινωνία με τον κόσμο, το hospitality, το service, σαν όμως σαν να το βλέπω από μακριά, σαν καταναλωτής, σαν ένας άνθρωπος που πήγαινα σε καλά εστιατόρια, δεν το είχα εξασκήσει σαν επάγγελμα, θέλησα να βρω τρόπους να βρεθώ σε αυτή την κοινότητα. Γράφτηκα στην Ένωση Ομελιέ τότε που υπήρχε, κατέβηκα σε διαγωνισμούς, πήγα πολύ καλά σε διαγωνισμούς και αυτό μου έδωσε και μου άνοιξε τις πόρτες να αρχίσω να δουλεύω σαν ως ομελιέ σε πολύ γρήγορα, σε πολύ καλά εστιατόρια. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που σας λέω τώρα είναι περίπου το 99-2000, μια χρυσή εποχή για καλά εστιατόρια, εποχή του χρηματιστηρίου, ξοδεύονταν λεφτά για καλά κρασιά. Ξοδεύονταν πολλά λεφτά για καλά κρασιά.
Είναι πολύ σπουδαίο, διότι χωρίς αυτό δεν πουλάμε ούτε τα καλά κρασιά, ούτε τα ακριβά μάλλον κρασιά, ούτε δημιουργούνται και θέσεις τέτοιες.
Δεν υπήρχαν θέσεις. Δηλαδή, αυτό που λέω, ότι το δεύτερο μαγαζί το οποίο εργάστηκα στη θέση του σομελιέ, αυτό εννοώ, ήταν ένα μαγαζί, το ιστορικό, το Μέτζο Μέτζο, στην Αθήνα, mm-hmm. το οποίο είχε μια από τις κορυφαίες λίστες τότε, μιλάμε για 600 ετικέτες την εποχή εκείνη. Ένα εκπληκτικό κελάρι, πολύ μοντέρνο, γιατί ο κ. Γιουγουρτάκης που ήταν και ο ιδιοκτήτης, είναι συλλέχτης έργων τέχνης, δηλαδή μια απίστευτη αισθητική και η κάβα και το κελάρι και όλα. Τότε για να βρούμε και σπάνια κρασιά, γιατί υπήρχε κοινό για να τα πουλήσουμε, κάναμε και αγοράσαμε κρασιά από δημοπρασίες, το Softbiz. Έτσι, μπήκαμε και σε δύο πράγματα. Είχε πολύ, πολύ καλά κρασιά. Το λέω.
Πότε αυτό τώρα.
Αυτό το πράγμα μιλάμε για το 1900. Εγώ πήγα το 1999-2000 τότε. Τότε θυμάμαι ένα που το λέω ακόμα, ότι είχαμε αγοράσει την τελευταία χρονιά που το Grange, το σπουδαίο ακριβό κρασί από την Αυστραλία, του Penfolds, λεγόταν Hermitage Grange. Και έγιναν τα ασφαλιστικά και μέτρα από τους Γάλλους και σταμάτησε να λέγεται και να γράφει τη λέξη Ερμητάς και έγινε και το Grange. Και είχαμε και τις δύο χρονιές αυτές, δηλαδή την τελευταία που έγραφε τη λέξη Ερμητάς και την πρώτη που ξαναβγήκε ως Grange. Και το αστείο δεν είναι ότι τα κατάγαμε μόνο. Πραγματικά αυτή η αφορμή του χρηματιστηρίου και ανθρώπων που βγάζανε χρήματα πολύ εύκολα, τους έκανε να έρχονται το βράδυ.
Και να ανταβίνουν πολύ
αυτά. Ναι, και να λένε ότι έχω φάει τόσα χρήματα, δεν με νοιάζει. Θέλω να δοκιμάσω ένα σπουδαίο κρασί. Δεν ξέραμε, δεν το λέω ότι. Δεν είχαμε μια συζήτηση πάντα με ανθρώπους. Υπήρχαν και τέτοιοι στην ελληνική κοινωνία, προφανώς, που ξέραμε από κρασί. Αλλά υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι σου λένε δεν έχουμε κοιμάσει ποτέ ένα πολύ καλό κρασί. Αλλά τώρα έχω δυνατότητα να το κάνω. Τι θα μας προτείνεις? Δηλαδή ήταν πολύ ανοιχτό το πεδίο σε ανακαλύψεις.
Και να τα αγοράσουν μπορούσαν και να το μάθουν μπορούσαν.
Προφανώς.
Έτσι πρόβλημα να πω ήχο αυτής της εποχής. Γιατί άρχισα να δουλεύουμε το κρασί το 2003-2004. Οπότε το 2003-2004 υπήρχε ακόμα αυτό. Βέβαια είχε λαντωθεί, αλλά υπήρχε ακόμα ο αέρας που...
Μέχρι το 4 κράτησε αρκετά τουλάχιστον στα φινάικα εστιατόρια, γιατί εγώ το 2002 μεταφύρισα στη Σπομβή, οπότε είπα και εκεί τέτοιου είναι σπουδαία πράγματα.
Εδώ τα ίδια, δηλαδή χρυσή εποχή.
Μάλιστα.
Και μετά από... Τέλος πάντων, τις δουλειές μου και στο Μέτζο Μέτζο, στη Σπομβή δύο χρόνια, στην Ελούντα, εγώ στο Πορτο Ελούντα και στο Ελούντα Μάρε, κάποια στιγμή ένιωσα ότι πλέον λίγο, για την ακρίβεια, ήρθε η κρίση οικονομική, η οποία πια θεώρησα ότι η εστίαση δεν μπορεί να πληρώσει αυτό που μπορώ να δώσω σαν επαγγελματίας, και αποφάσισα να στραφώ σε ένα κομμάτι εκπαίδευσης. Στην αρχή η εκπαίδευση ήταν ιδιωτική, ενώ εταιρείες, προσωπικό, κρασιευτικά.
Δηλαδή μια εταιρεία ήθελε κάποιος από σένα να εκπαιδεύσεις κάποιους κάτι, κάπως
έτσι. Ακριβώς, με αυτή δηλαδή ξεκίνησε όλο το εγχείρημα. Είχα τέτοιου είδους προτάσεις να τις έχω, να τους πάντων. Κάποια τα έκανα, κάποια λόγω έλλειψης χώρου δεν μπορούσα να τα εκτελέσω. Οπότε αποφάσισα ότι γιατί να μην κάνω ένα χώρο και να μπω σε αυτή τη διαδικασία, και κάνοντας και κάποια σεμινάρια. Αλλά να πω κάτι, ότι με παράλληλα τα τελευταία χρόνια που δούλευα σαν σομελιέ, μου είχε ζητηθεί να στήσω ένα πρόγραμμα για σομελιέ, το ΙΕΚ Λεμόντ, το οποίο ακολουθώντας πρότυπα γαλλικών και ιταλικών σχολών σομελιέ, έστησα ένα πρόγραμμα στο ΙΕΚ Λεμόντ που πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά με τις ιδιαιτερότητες των ΙΕΚ. Δηλαδή, ξέρετε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε καθόλου από τις λειτουργίες των ΙΕΚ. Πολλές φορές δεν προσελκύουν τόσο πολύ εξωτερικό κόσμο στα εξειδικευμένα προγράμματα, όσο συνεχίζουν να εκπαιδεύουν αυτούς που έχουν εσωτερικά στις τάξεις τους ως σπουδαστές. Και όταν ξεκίνησα λοιπόν πλέον να φτιάχνω την Τζίνσου Γαστρονομία, έτσι λέγεται η σχολή, έτσι λεγόταν πάντα, πολλοί μου ζήτησαν, γιατί δεν κάνεις εκπαιδεύσεις, γιατί δεν φτιάχνεις σομελιέ, γιατί δεν κάνεις αυτό που έκανες στη Λεμόντ, γιατί δεν κάνεις την εμπειρία σου
και πράξεις Λεμόντ.
Προφανώς.
Αυτό εννοούσα.
Ναι, πιο προσωπική.
Ναι.
Πιο προσωπική υπόθεση, να το πω διαφορετικά. Αυτό λοιπόν με οδήγησε το 12 πλέον να χτίσω το πρόγραμμα το οποίο έχει τη μορφή που είχε και τότε. Αλλάξαν μόνο οι συνεργάτες, οι εισηγητές, μεγάλωσα η ομάδα μας και μεγάλωσαν αυξήθηκαν τα μέρη που κάνουμε πια μαθήματα, δηλαδή άνοιξε πολύ αυτή η δεντάλια, μεγάλη επιτυχία.
Μπορεί να μας εξηγήσεις πώς είναι αυτή
η δομή.
Η δομή, ναι. Ναι. Τι κάνετε, ποια παιδεία έχετε μέσα στην εκπαίδευση αυτή που έχετε, της Genius.
Φυσικά. Καλά, να ξεκινήσω το όνομα. Λέγεται ότι δεν αναφέρω πουθενά τη λέξη κρασί.
Ναι.
Έτσι. Γιατί επειδή είμαι, πώς θα το πω, υποστηριχτής με όλες μου τις δυνάμεις, τις θέσεις του Ινοχώου Παύλα Σομελιέ στα εστιατόρια, πάντα ήθελα να δημιουργούμε σομελιέ. Ο σομελιέ είναι ένα μέρος της γαστρονομίας. Δεν του φτάνει η γνώση του κρασιού. Πολλές φορές λέω ότι κάποιος που ξέρει από κρασί μπορεί να ξέρει πολύ πράγματα, δεν το αντιλέγω. Αλλά ενδεχομένως να μην γνωρίζει από γαστρονομία. Και χωρίς να ξέρεις από γαστρονομία, δεν μπορεί να τα απεξέλθεις στην εστίαση, στο εστιατόριο, στο ξενοδοχείο. Άρα τι πρέπει να ξέρεις, να ξέρεις από φαγητό, να ξέρεις από pairing, να ξέρεις από υλικά, να ξέρεις από show off, να ξέρεις από service, να ξέρεις από άλλα beverages, να ξέρεις μπύρα, νερό, ακόμα και κοκτέιλ. Δηλαδή σε κάποια εστιατόρια με αστέρια μισελέν στο εξωτερικό δεν έχουν μπάρμαν στο μπαρ. Ποιος φτιάξει το κοκτέιλ, να το ξέρει. Να ξέρει δηλαδή να φτιάχνει 20 κοκτέιλ τουλάχιστον κλασικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι πλέον σε όλες τις μεγάλες πιστοποιήσεις του κόσμου για το σομελιέ ρωτιέται για συνταγές κοκτέιλ. Άρα λοιπόν είναι μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Δεν είναι μόνο το κρασί. Προφανώς ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το κρασί.
Ναι.
Αλλά είναι πολλά περισσότερα.
Πολύ περισσότερα. Όλο που έχει με τη γαστρονομία να κάνει πρέπει να έχει και γνώσεις
σε όλο αυτό το κομμάτι.
Αλλιώς δεν θα γίνει και καλό στη δουλειά του.
Άρα λοιπόν όλα τα προγράμματα φτιαχτήκαν με αυτή τη βάση ότι πρέπει να ακολουθηθούν και να παρακολουθηθούν διάφορα πράγματα και όχι μόνο το κρασί σαν γνώση.
Γι' αυτό το όνομα δηλαδή.
Γι' αυτό και το όνομα. Η αλήθεια είναι να πω το έτσι ότι στην αρχή δεν έκανε focus σε αυτό που δεν καταλαβαίνει αυτό που λέω. Σήμερα όμως που όλα πάνε καλά θεωρώ ότι ήταν πολύ πετυχημένο το όνομα γιατί δίνει πιο συγκεκριμένα το στίγμα αυτών που κάνουμε.
Ναι.
Εμείς, στα σχολεία. Λοιπόν, τα προγράμματα είναι τα εξής. Έχει τρεις κατευθύνσεις. Οι δύο είναι προαπαιτούμενοι η μία της άλλης. Η πρώτη δεν είναι προαπαιτούμενη για τη δεύτερη, να το θέσω διαφορετικά. Το πρώτο κομμάτι λέγεται Genius Wine Step και είναι και οδηγεί σε επιστοποίηση Junior Sommelier. Ή Wine Waiter, ανάλογα πώς θέλουμε να ονομάσουμε το καφές, Junior Sommelier το λέμε εμείς. Λοιπόν, έχει όλη τη θεματολογία ενός μεγάλου κόρσου. Όλη τη θεματολογία. Δηλαδή έχει οινολογία, αμπελουργία, γευστηγνωσία, βασικές ελληνικές και ξένες ποικιλίες, στυλ κρασιών, pairing, service, τα έχει όλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε βάφος στην ινογεωγραφία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κρατάει 18 ώρες. Σε 18 ώρες δεν έχει τη δυνατότητα. Απλώς χρησιμοποιούμε τις ποικιλίες ως αφορμή για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή η ποικιλία θα τη βρεις στο Μόζελ της Γερμανίας, λέω για το Ρίσλινγκ, θα τη βρεις προφανώς στη Γερμανία, θα τη βρεις στην Αυστρία, θα τη βρεις στην Έντεν Βάλη της Αυστραλίας. Δηλαδή δίνουμε ένα πνεύμα ότι υπάρχει σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να μπούμε σε πολύ λεπτομέρειες συνογραφικές. Και ακόμα και στο service, κάνουμε ένα μικρό πράκτης σε κάποιους μαθητές, δεν προλαβαίνουμε σε όλους. Γίνεται μεγάλη επίδειξη, αλλά ουσιαστικά, τι ουσιαστικά κάνει αυτό, σου δίνει τα πρώτα εφόδια για να πας δίπλα σε κάποιο καλό σομελιέ και με την καθοδήγησή του, τις οδηγίες του και με την παρότρινσή του να κάνεις τα σωστά πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είσαι έτοιμος να αναλάβεις μόνος σου μια τέτοια ευθύνη και μια τέτοια αρμοδιότητα.
Έχεις όμως κάποια εφόδια να μπορείς να τα εξελίξεις και με τη βοήθεια του έμπειρου στο μιλιέρα, όπως είπες, να εξελιχθείς.
Προφανώς. Και να έχεις δει και το έργο. Τι εννοώ το έργο? Όταν βλέπεις όλα τα πεδία.
Στην πράξη,
όταν βλέπεις όλα τα πεδία και στο σεμινάριο και στην πράξη, ξέρεις γιατί πρέπει να προσπαθήσεις στο μέλλον. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το κομμάτι-κομμάτι είναι ένα ύφος και μια μέθοδος εκπαίδευσης. Αλλά εμένα πάντα με τρόμαζε, γιατί δεν ξέρω στη στροφή τι θα εμφανιστεί. Εγώ θέλω να δω το χάρτη από μακριά και ας μην είμαι έτοιμος να εκτελέσω όλη την διαδρομή, αλλά να ξέρω τι έχω να διανύσω. Να πω την αλήθεια, είναι και λίγο αφρόπινο αυτό.
Ναι, κατανοητό είναι, όμως και λογικό.
Γιατί η εκπαίδευση, πολλές εκπαιδεύσεις, τι σου κάνουν, δεν σου δίνουν τα πάντα, σου δίνουν λίγο, και δεν ξέρεις πότε τελειώνει αυτό το λίγο, και πότε γίνεται πολύ.
Πού θα είναι το βουνό, δεν ξέρεις, πού θα είναι η παιδιάδα.
Ακριβώς. Αυτό έχει το νόημά του. Το νόημά του είναι και εκπαιδευτικό προφανώς, γιατί δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις πιο πολύπλοκα θέματα, αλλά και οικονομικό, για να πάντα να έχει τη δυνατότητα να σου δίνει κάτι καινούργιο και να κερδίζει από αυτό. Αλλά εγώ, επειδή πάντα θέλω να βλέπω όλο το χάρτη και μετά να αποφασίσω πόσα βήματα θα κάνω, έτσι ξεκίνησε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο σεμινάριο, το δεύτερο course είναι το professional. Λέγεται professional γιατί οδηγεί, professional είναι sommelier course, το οποίο οδηγεί στο να πιστοποιηθείς sommelier. Αυτό δεν φτάνουν 18 ώρες. Στην πραγματικότητα δεν θα φτάνανε ούτε 2 χρόνια. Απλώς η αγορά, η λογική της αγοράς που θέλει πιο γρήγορα επαγγελματίες στην Ελλάδα.
Δεν μπορεί να περιμένει για 2 χρόνια, γιατί, αυτή τη στιγμή όπως είναι.
Ακριβώς. Όπως επίσης ότι αν κάποιο διαρκούσε 2 χρόνια θα στήχησε πολύ περισσότερο. Άρα επίσης η ελληνική τσέπη δεν είναι τόσο γεμάτη.
Ναι.
Δεν λέω ότι είμαστε τριτοκοσμική λογική, αλλά δεν έχουμε και χρήματα για την εκπαίδευση πολλές φορές τόσα πολλά. Άρα λοιπόν αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε αυτό το πεδίο, το οποίο είναι 110 ώρες. Δεν τις λες λίγες, θα μπορούσαν να είναι περισσότερες.
Λοιπόν, Γιώργο, να συνεχίσω. Όχι, θα συνεχίσω σε αυτό το σημείο. Θα πάρουμε μάσα, θα πιούμε λίγο νεράκι. Ετοιμάζομαι και το κρασί για να το δοκιμάσουμε. Και επανερχόμαστε, θα κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα για τους ακροατές.
Home. So many times, babe, I knocking on your door, baby. Please have mercy and let me in. Yes, I'm knocking on your door, baby. Please have mercy and let me in.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
So many times I've been in trouble. The fate kept me down on the killing floor. So many times I've been in trouble. The fate gets me down on the killing floor. You've been the light that gets me moving. So please have a mercy and open the
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Αγραδοσύνος και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Λούκα. Και Γιώργο, μας έλεγες για το δεύτερο στάδιο, το βασικό.
Το βασικό. Η αλήθεια είναι ότι το βασικό και το, να το πω έτσι, το πιο
εκπαίδευσης
και το πιο πετυχημένο εμπορικά. Που είναι το να γίνεις ομελιέ, να πιστοποιηθείς Σομελιέ.
Ναι.
Αυτό κρατάει 110 ώρες.
Mm-hmm.
Φυσικά έχει νογιογραφία, μιλάει για περιοχές, μιλάει για ονομασίες προέλευσης, μιλάει για Grand Cru, μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πάνω κάτω δεν αλλάζει η θεματολογία. Τι προστίθεται εδώ, προστίθεται, το μόνο προστίθεται από το πρώτο σαν θεματολογία και όχι σαν, το βάφος πηγαίνει πολύ πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, αλλά προστίθεται το αποστάγματα, προστίθεται η μπύρα, το νερό, οικονομικής λογικής πράγματα, τιμολογήσεις, κοστολόγια, αυτό που λέμε το back office ενός ομιλία.
Ναι.
Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γνωρίσουμε γιατί είναι σομελιέ και είναι παρεξηγημένη η έννοια. Δηλαδή, έχουμε λίγο χρόνο μετά που θα ήθελα να πω την άποψή μου γιατί είναι σομελιέ. Γιατί υπάρχουν και οι μεν απόψεις και οι δεν απόψεις.
Τώρα.
Ναι, εδώ. Ο σομελιέ στην πραγματικότητα είναι ένα μέρος της εστίασης. Καταρχήν να σχετίζουμε από εκεί.
Λοιπόν, ξανά. Γιώργο, τι είναι ο σομελιέ?
Ο σομελιέ είναι ένα μέρος, ανήκει στην ομάδα ενός εστιατορίου στο κομμάτι της εστίασης. Άρα λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησε και η θέση του, λέμε, του Σαββατοδίκη. Και τώρα έχει εξελιχθεί και καλά έχει κάνει, γιατί έχουν καινούργια δεδομένα.
Mm-hmm.
Έτσι. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά βάση πρέπει να κάνει το εστιατόριο τι? Το performance, το show off, το καλό service, ώστε να απολαύσει ο πελάτης καλά το κρασί, να επιλέξει μαζί με τον πελάτη ανάλογα το τι θέλει, το φαγητό του, το γούστο του, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην θέλει να κάνει pairing στο φαγητό του. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν είναι, επειδή έχουμε πει σου κάνει pairing, θα τα κάνει οπουδήποτε pairing. Δεν θέλει να κάνει pairing, να το αρέσουν και στην εργασία.
Ξέρω και ανθρώπου εγώ.
Την επιλογή του σωστή του κρασιού, έτσι, το σωστό performance και τη σωστή απόλαυση του κρασιού. Έτσι, αν χρειάζεται το pairing να κάνεις το pairing, να αρέσει ένα μέρος του σέρβις. Αλλά ο σομελιέ διαχειρίζεται και τις αγορές του κρασιού. Άρα λοιπόν, ναι, τα σχήματα που κυκλοφορούν πολύ στην εποχή μας, να υπάρχουν σύμβουλοι και ο σομελιέ να μην αποφασίζει τίποτα, είναι λάθος σχήματα.
Βέβαια.
Είναι λάθος σχήματα. Όταν επιλέγεις έναν πραγματικά σωστό επαγγελματία σομελιέ, η δουλειά αυτή είναι του σομελιέ. Στην πραγματικότητα, σομελιέ θα μπορούσε να έχει μια θέση beverage manager. Δηλαδή να είναι στο κομμάτι του, στο γραφείο του food and beverage manager, ως βοηθός, ως κομμάτι beverage, να ασχολείται μόνο το κομμάτι αυτό.
Ναι.
Δηλαδή επιλογή, τιμολόγηση, stock, χρηματοοικονομικά, είναι αυτό που λέμε το back office. Έτσι. Σωστές επιλογές,
οι λίστες,
αυτό θέλω να πω. Οι σωστές επιλογές, παύλα λίστες, δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, τι ταιριάζει με το φαγητό μου, τι θέλω να βήξω, τι κουζίνες έχω. Προφανώς σοβαρά θέματα αυτά.
Ναι.
Αλλά πρέπει να επιλέξεις κρασιά τα οποία να βγάζουν κέρδος. Και βγάζω κέρδος σημαίνει σοβαρά κρασιά, να μην χαλάνε, να έχουν γρήγορη επαναληψιμότητα, να κάνεις πωλήσεις. Δηλαδή είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Και το λέμε χρόνια, όχι μόνο εγώ, αρκετοί άλλοι συνάδελφοι. Συνεχίζουν ακόμη να λένε το σομελιέ τον θέλουμε μόνο για τις πωλήσεις. Όχι, δεν είναι πολιτής ο σομελιέ.
Ναι.
Έχει την πλήρη διαχείριση των πραγμάτων μέσα σε ένα εστιατόριο. Και μην ξεχνάμε κάτι. Το beverage σε ένα εστιατόριο μπορεί να είναι το 45, το 50 και σε κάποια πιο εξειδικευμένα μπορεί να είναι και το 55% του τζίρου του εστιατορίου. Δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα έχουμε προσωπικό και 3 και 4 και 5 και 6 άτομα και γι' αυτό που είναι σημαντικό στο τέλος της ημέρας λέμε α, δεν παίρνω στο μελιέ γιατί είναι πολυτέλεια. Δεν είναι καθόλου πολυτέλεια.
Και όχι μόνο. Και με το ζόρι ένα άτομο.
Ναι. Είναι ανάγκη. Όταν το λέμε και θα το λέμε πάντα οι άνθρωποι που έχουμε ξεκινήσει. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ με άλλα 3-4 ονόματα που θα τα αναφέρω είναι στην αγορά και είναι πολύ σημαντικά. Τον Νίκο τον Λουκάκη, τον Γιώργο τον Φλούβα. Έτσι. Είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι ήμασταν εργαζόμενοι σομελιέ. Υπήρχαν κανένα 2-3 ακόμα τότε στην γενιά μας σομελιέ, αλλά ήταν ιδιοκτήτες. Άρα από την αλήθεια δεν κρινόντουσαν τον εαυτό τους.
Ναι.
Δεν κρινόντουσαν ως υπάλληλε επιχείρηση. Σημαντικά ονόματα και σημαντικέ μορφέ και άλλοι δύο συνάδελφοι. Έτσι, πάντα λέμε αυτό το πράγμα. Είναι σημαντική η διαχείριση και το πλήρε πακέτο αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να έχει, γνώσει, πρέπει να έχει skills ο σομελιέ. Και ο σομελιέ να έχει skills σημαίνει να έχει, πρέπει να ξέρει γευσνοσία, να ξέρει πολύ καλά σέρβις, να ξέρει πολύ καλά τα μπέβρετ τα υπόλοιπα, να ξέρει, και από χρηματοοικονομικά κομμάτια τουλάχιστον τις βάσεις. Μέσα σου λέω να είναι οικονομολόγος προφανώς.
Ναι.
Έτσι χρειάζονται. Άρα λοιπόν έχει και τέτοια στοιχεία το professional μέσα στο κομμάτι για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σομελιέ ο οποίος μπορεί να τα αποκριθεί στο μήνυμο. Εγώ ποτέ δεν έβγαζα ανθρώπους που να θέλουν να είναι καβαλημένοι. Όταν είναι certified sommelier, συγγνώμη, ανεξαρτήτως από που έχουν πιστοποιηθεί, δηλαδή όχι μόνο το genius, και από άλλα, και από τον κόσμο που μας ασχολεί, σιγά τα ΟΑ. Ναι, είναι η πρώτη βάση για να γίνεις σοβαρός επαγγελματίας. Ξέρετε πόση δουλειά ακόμα θέλει για να γίνεις ο καλύτερος επαγγελματίας.
Η δουλειά είναι εποχή και αυτή.
Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν εμείς δίνουμε τις βάσεις για να μπει κάποιος και να υποστηρίξει τη θέση αυτή στο μίνιμουμ των ικανοτήτων που μπορεί να κάνει.
Κοίταξε όμως, διότι το είπες προηγουμένως και θέλω να το επαναλάβω, είναι ότι ως σομέλια σε αυτή τη θέση μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχει πολύ μεγαλύτερους τζίρους αυτή η επιχείρηση.
Είναι μα αυτό είναι το ζητούμενο. Η λέξη πολυτέλεια, γιατί την ακούω συχνά, γιατί να έχω σομελιέ είναι πολυτέλεια. Πολυτέλεια σημαίνει ότι τον έχεις διακοσμητικό. Έτσι, διακοσμητικά είναι οι καρέκλες, οι πολυέλεοι, οι πίνακες, αυτά διακοσμητικά. Ο σομελιέ είναι καθόλου πιο κοσμητικός στη λειτουργία ενός εστιατορίου. Άρα λοιπόν, τι θέλει να κάνει, να κάνει upselling, να σου φέρει κέρδος στο τέλος της ημέρας.
Μα αφού θα δούνε στο τέλος ότι εκεί που βγάζανε 50, τώρα βγάζουν 100.
Ακριβώς.
Έστω 70.
Ακριβώς. Και πώς θα γίνει αυτό, γιατί να φύγω από τον back office και ξαναμπω στη σάλα. Να το πω έτσι. Θα γίνει με το να περνάει καλά ο πελάτης. Γιατί υπάρχει επίσης μια στριβλή άποψη για τους σομελιέ ότι πρέπει να πάνε να βρούνε τον πελάτη και να τον τσακίσουν. Για να ανεβάσουν τον τζίρο.
Το τζίρο. Όχι.
Ο τζίρος ανεβαίνει. Υπάρχει όμως. Άλεξ. Υπάρχει, μην το συζητάμε ότι το συζητάμε εμείς και λέμε όχι δεν είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια πεποίθηση από managers ή από διοχτήτες.
Υπάρχει, το έχει ζήσει και ο Άλεξ.
Εγώ έχω ζήσει από την υπεύθυνη του μαγαζιού, δεν μπορεί καλά. Εγώ σπόραξα για να πάρω να του δώσω καλό κρασί και το δώσω αυτόν. Αυτό μπορώ να το δώσω εγώ. Ήθελα αυτό το πράγμα, αυτή τη γέννηση. Αυτή η γέννηση είναι αυτό το κρασί. Εάν του έδωσα κάτι άλλο, δεν θα ξέρω ποτέ. Τώρα θα το αρέσει αυτό που θα ξανάρθει.
Και ξανάρθει και φέρει ο χαρισμένο και ούτω καθεξής, που σημαίνει είναι κέρδος καθαρά για την επιχείρηση όπως και να είναι.
Πολλοί νομίζουν επίσης ότι ο σομελιά είναι για να ανοίγει κρασιά. Ο σομελιά δεν είναι για κρασιά. Τα κρασιά είναι ίδιο βοηθός.
Εγώ θα σε διαφωνήσω λίγο.
Όχι,
δεν θα διαφωνήσω με τον Ρίκη να πάμε κόντρα. Θέλω να πω κάτι. Γιατί και σήμερα στην εκπαίδευση, γιατί η αφορμή που βρίσκομαι στην Κρήτη είναι να το πούμε και αυτό. Είναι μια σπουδαία προσπάθεια που κάνει το Wines of Crete πρώτη φορά να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πραγματικής εκπαίδευσης. Τι εννοώ, υπήρχαν σεμινάρια, υπήρχαν εκδηλώσεις, υπήρχαν πράγματα, δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν, αλλά εδώ πέρα μιλάμε ότι επιβοτούν, χορηγούν μαζί με την Ένωση Ξενοβόχων,
ο Σύλλογος Ξενοβόχων Ηρακλείου,
ναι, πρημογωτούν την πραγματική εκπαίδευση που οδηγεί σε πιστοποιήσεις, που οδηγεί σε επαγγελματίες που θα βγουν στην αγορά. Που είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και αυτό βρίσκομαι αυτή τη μέρα.
Πούνε τώρα αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους χρειαζόμαστε στις επόμενες μέρες, στους επόμενους μήνες.
Ακριβώς.
Για να πάει καλά η σεζόν. Και πρημοδοτούν 50% ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν μέσα στο σέρβις και θα έχουν μια ιδέα, θα ξέρουν τι κάνουν, θα τους δώσουν, αν έχουν και την τύχη να έχουν κάποιον καλύτερο δίπλα τους. θα ανέβουν ακόμα περισσότερο, όπως είπες.
Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο στάδιο που περιγράψαμε, προφανώς. Αλλά κάπου, από κάπου ξεκινάς για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι.
Και αυτό το κάνει το Wines of Christian, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ηρακλείου, με δικιά τους χρηματοδότηση για αυτούς τους ανθρώπους.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν σταματάνε εκεί, γιατί το Wise of Credit έχει σκοπό τις καλύτερες βαθμολογίες να τους δώσει υποτροφίες στο επόμενο στάδιο της σχολής και να δώσει υποτροφίες και για το τρίτο στάδιο που θα σας πω στη συνέχεια πώς λειτουργεί. Άρα λοιπόν έχουν εκπονήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει πλάνο, έχει βάθος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο το να μαζέψουμε 50 ανθρώπους, γιατί 40
ανθρώπους έχουμε σήμερα στους δύο. Και στο δίκτυο και στους ξενοδόχους.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια.
Και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το πράγμα.
Εδώ πέρα, εδώ στην επαρχία, στην Αθήνα, μας μίλησε, μας είπε ο Γιώργος ότι ψαχνόταν να βρει διάφορα να εκπαιδευτεί σεμινάρια. Και έβρισε. Εγώ όμως στην εποχή δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε με το κρασί αρχές δεκαετίας του 2000, δεν υπήρχε τίποτα. Τρέχαμε τα σεμινάρια, τρέχαμε τα τραγεία να ακούσουν, να μάθουμε.
Εντάξει, τώρα υπάρχουν επιλογές.
Τώρα υπάρχουν.
Τώρα υπάρχουν επιλογές.
Τώρα υπάρχουν
επιλογές. Αλλά η σημασία έχει ότι αυτό το πράγμα το κάνει ένα δίκτυο. Και το κάνει ένα δίκτυο βλέποντας το μέλλον. Να σας πω κάτι, να σας τρομάξω λιγάκι. Να τρομάξω εισαγωγικά, το τρομάζω έτσι.
Λοιπόν,
όταν ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο.
Ναι.
Έτσι. Όταν ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο, η Κρήτη θα φτάνει να φιλοξενεί μέσα στο έτος 10 εκατομμύρια ενεργούς καταναλωτές. Ενεργούς καταναλωτές που έρχονται για να ξοδέψουν. Λίγα. Γιατί όλοι νομίζουν ότι λίγα, έρχονται λίγα πολλά,
έρχονται 10 εκατομμύρια,
έρχονται να ξοδέψουν. Ενώ είμαστε μια χώρα που είναι το 10 εκατομμυρίων, που δεν είναι ενεργοί τα 10 εκατομμύρια Έλληνες ενεργοί να βγουν έξω, να πιούν, να κάνουν. Γιατί οι οικονομικές καταστάσεις δεν είναι όλες το ίδιο.
Τις βιώνουμε.
Άρα λοιπόν χρειάζεται ανθρώπους. Η εστίαση και το ξενοδοχείο στην Κρήτη για το μέλλον, και τώρα και σήμερα που μιλάμε, αλλά και για το μέλλον, καταρτισμένους και περισσότερους και ακόμα και πολλούς, χρειάζεται αυτή τη λογική. Γι' αυτό βρίσκομαι εγώ αυτές τις μέρες για να το πω και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντική προσπάθεια του Wines of Credit αυτό που γίνεται.
Μου αρέσει που θα θέλουν να συνεχιστεί και να μην μείνει εκεί και δίνουν πρημοδότηση για τους.
Θέλω να δημιουργήσουν ένα network πολύ καλών σομιλιέ που να είναι κριτική και να είναι από εδώ.
Αυτό είναι μια ερώτηση την οποία είχα σκοπεύσει να κάνω αργότερα, αλλά θέλω να την κάνω τώρα. Αυτή τη στιγμή έχεις μια εικόνα σε τι σημείο βρίσκεται το επίπεδο των ανθρώπων που είναι στην εστίαση και έχουν σχέση με το κρασί στην Κρήτη?
Λοιπόν,
έχουμε αρκετούς οι οποίοι να μπορούν να καλύψουν το νησί. Και σε τι επίπεδο είναι? Και δεν μιλάμε για 10 που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί. Έτσι. Εάν καλύπτονται, Γιώργο, αν έχεις κάποια
λοιπόν,
εικόνα.
Θα πω κάτι. Η κατάσταση δεν είναι κακή.
Ξεκινάμε βέβαια. Καλά ξεκινάμε.
Όχι, δεν είναι κακή η κατάσταση.
Ναι.
Απλώς οι τόσες πολλές επιχειρήσεις, τόσα πολλά ξενοδοχεία δημιουργούν πολλές θέσεις που και αυτοί που υπάρχουν δεν μπορούν να φτάσουν για αυτό το πράγμα. Μετά.
Άρα υπάρχουν μεγάλη ανάγκη γι' αυτό.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Μετά, ναι, στην Κρήτη υπάρχουν 7. Συνηθίζω να τους λέω, όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια, celebrities ομιλία που τους ξέρουν πολύ. Όμως υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να τα αποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο και δεν τους έχουν δώσει τη δυνατότητα. Γιατί άκουγα τις προάλλες ότι δεν υπάρχουν ομιλίες στην Κρήτη. Υπάρχουν ομιλίες στην Κρήτη. Δεν τους δίνουν τη δυνατότητα. Ή τα ίδια τα παιδιά, λόγω των ψηφικών, δεν έχουν ταυτοπεποίθηση να διεκδικήσουν τέτοιες θέσεις. Δηλαδή έχουν λάβει εκπαίδευση. Που θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοιους ρόλους, για να το θέσω διαφορετικά, να εξηγήσω τι εννοώ, δεν το εννοώ στην τύχη. Έχουν λάβει εκπαίδευση για να πάρουν ρόλους. Αλλά κάτι, η μη εμπιστοσύνη για να αναλάβουν θέσεις. Κάτι, η μη αυτοπεποίθηση των ίδιων των παιδιών δημιουργεί αυτό που λέμε τώρα ότι δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Ναι, οκ, οι γνωστοί είναι μετρημένοι στα δύο χέρια μας. Αλλά θα βάλετε το δύο χέρια μας. Αλλά οκ.
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του.
Αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο.
Προφανώς, προφανώς. Οι επιχειρήσεις, μιλήσω μόνο για την Κρήτη, γιατί μιλήσω για όλη την Ελλάδα, και για όλη την Ελλάδα το ίδιο πράγμα συμβαίνει, είναι πολύ περισσότερες από αυτό το δυναμικό που υπάρχει στην αγορά. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάζουμε. Η Ελλάδα και γαστρονομικά και εστιατορικά και σε υπηρεσίες είναι σε υψηλό επίπεδο. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα, προφανώς.
Ναι.
Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί ταξιδεύω στο εξωτερικό και συγγνώμη, δεν βλέπω στο μέσο εστιατόριο, στο μέσο ξενοδοχείο καλύτερους σερβιτόρους, καλύτερους ομελιέ, καλύτερες υπηρεσίες από ό,τι βλέπω στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς, άμα πας σε κάτι πολύ πολυτελές ή σε κάτι πάρα πολύ ακριβό, θα τα βρεις. Βέβαια, διαφωνεί κανένας. Αλλά,
ναι.
αλλά εγώ μιλάω για, για τη μέση κατηγορία σε αυτή.
Αυτό συμβαίνει μόνο στην Αθήνα ή
όχι σε όλη την Ελλάδα. Απλώς δεν φτάνουν. Δηλαδή, καταλήγουν οι επιχειρήσεις. Αυτό που συμβεί τώρα είναι να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες προσλαμβάνουν αυτό που λένε δύο χέρια και δύο πόδια.
Mm-hmm.
Που αυτό σημαίνει ανειδίκευτος. Όταν λένε θα πάρω δύο χέρια ή δύο πόδια,
είναι
ανειδίκευτος. Γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά. Γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά, γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει στον τουρισμό.
Πάρα πολύ έχει επενδύσει.
Και επενδύουν και από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
Μπράβο,
για τον τουρισμό. Άρα λοιπόν γίνονται πολύ περισσότερες οι θέσεις. Άρα η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης είναι σημαντική.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους ακροατές, αυτοί οι οποίοι τους έχει περάσει ίσως από το μυαλό μια τέτοια εκπαίδευση. Υπάρχουν θέσεις πάρα πολλές οι οποίες είναι κενές. Οπότε ξανασκεφτείτε το εσείς οι οποίοι δεν έχετε κάποια κατασταλάξει εντελώς με το τι θέλετε να ασχοληθείτε και είστε στο χώρο. Γενικότερα ότι αυτοί ανοίγει πόρτες αυτή η θέση.
Και να πω και κάτι άλλο, έτσι. Κάτι που έχω παρατηρήσει από τα στατιστικά των εγγραφών των μαθητών σε όλη την Ελλάδα που έχουμε σαν τζίνιου γαστρονομία. Γιατί τα προγράμματα μας γίνονται στην Αθήνα, γίνονται στο Ηράκλειο, γίνονται στα Χανιά και γίνονται και στα Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν δεν είμαστε μόνο στην Αθήνα. Ναι. Το στατιστικό μας δεν έρχεται μόνο από εκεί. Δεν έρχονται πολύ νέοι άνθρωποι. Όταν λέω νέοι, δεν λέω ότι δεν έρχονται νέοι. Αλλά εγώ θα ήθελα να βλέπω 19χρονους. Δηλαδή που δεν κάναν τίποτα, δηλαδή δεν θέλουν να πάρουν παραλαβή και δεν θέλουν να ασχοληθούν με άλλα πράγματα και στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό θα λέγανε να κάνω αυτό. Βλέπω πηγαίνουν να γίνουν όλοι σεφ. Okay. Και εκεί υπάρχει ανάγκη, αλλά πόσοι σεφ πια θα γίνουν σε αυτή την χώρα, δεν ξέρω δηλαδή.
Μήπως θέλει η κουλτούρα μας, η παράδοση μας, ότι δεν έχουμε ακόμα πάει τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Δεν έχουν γνωρίσει ακόμα το κρασί. Δεν ασχολούνται πολύ με το κρασί, έτσι πιστεύω.
Προφανώς συμβαίνει αυτό. Απλώς θέλω να. Προφανώς δεν υπάρχει κουλτούρα τέτοιου στυλ, αλλά εγώ δεν λέω να ξέρουμε και να αγαπάμε το κρασί. Αν και χρειάζεται σε αυτή τη θέση.
Όχι, αλλά θα μπαίνανε στην ιδέα, ίσως.
Αλλά θέλω να πω ότι τι ψάχνει ο νέος άνθρωπος να βρει κάπου που θα εξασφαλιστεί. Τι σημαίνει εξασφαλιστεί, δεν υπάρχει εξασφάλιση πουθενά. Αλλά του να υπάρχουν θέσεις. Κενές εργασίες. Άρα λοιπόν είναι ένα επάγγελμα το οποίο υπάρχουν θέσεις κενές εργασίες και μπορούσε κάποιος να το ακολουθήσει από πολύ πιο νεανική ηλικία. Και πιο νεανική ηλικία σημαίνει και περισσότερο χρόνο να γίνει πολύ καλύτερος σε μια σωστή ηλικία.
Βέβαια. Και δεν θα είναι δύο πόδια για ένα χέρι. Και δύο χέρια.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, παίρνουμε ανάσα, Αλέξανδρο, συγγνώμη, θα πάρουμε μια ανάσα, ακούσαμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε.
How many more times? How many more times must you give me these blues? How many more times? How many more times must you give me these blues? I'm telling you, baby, you ain't so fine. You
better keep on walking, walking on this line.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακράτησινος με τον Γιώργο Λούκα, τον Άλεξ εδώ, και είχαμε μείνει μιλήσαμε για ποιος είναι ο σομελιέ, αλλά το βάλαμε σε μια παρένθεση στο δεύτερο στάδιο των σπουδών, έτσι, γιατί μας εξηγούσε στη δομή, ας το πούμε, ναι, ή τα επίπεδα, δεν ξέρω
τι θεματο, τη θεματολογία του certified sommelier, το οποίο απλώς έτσι ξεκίνησε η ιστορία που έλεγα ότι υπάρχουν και κομμάτια χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στο κομμάτι. Και να επαναλάβω, γιατί το είπα προηγουμένως, ότι με αυτές τις γνώσεις κανονικά θα έπρεπε πάλι να βρεθεί σε ένα περιβάλλον με κάποιον έμπειρο σομελιέ. Ναι. Αλλά όπως είναι η αγορά σήμερα, που δεν μπορεί να βρει πολλά μέρη,
είναι, πολλά θέτα, είναι λίγη,
με αυτές τις γνώσεις, ναι, με πολύ άγχος, πολύ φιλοδοξία και πολύ πυγμή και δυναμικότητα μπορείς να αναλάβεις ένα μαγαζί. Γι' αυτό λέω τη λέξη μίνιμουμ. Μίνιμουμ μπορείς να πετύχεις σε μια επιχείρηση να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Από εκεί πέρα, για να κάνεις περισσότερα πράγματα, πρέπει να ασχοληθείς περισσότερο. Και με προσωπική, θέλω να πω κάτι, οι σχολές στη δουλειά μας, γιατί σομελιέ είμαι, μπορεί να άλλαξα τον τίτλο μου στα social από σομελιές στο σομελιέ trainer, γιατί έρχεται ότι κάνω περισσότερο training από ό,τι κάνω σάλα, έτσι. Αλλά δουλειά μας είναι, χρειάζεται και προσωπική εξάσκηση και προσωπικό διάβασμα. Δεν φτάνουν οι σχολές. Όσα χρόνια και να είναι, όποιες και να είναι οι σχολές, δεν έχει να κάνει με αυτό. Αν δεν διαβάσεις μόνος σου, αν δεν πληροφορείσαι, γιατί υπάρχουν πολλά updates, κάθε μέρα αλλάζουν πράγματα, ονομασίες προέλευσης, αλλαγές χεριών και ιδιοκτησιών σε μεγάλο στρατό. Το ένα, δηλαδή, είναι τόσο πολλά καθημερινά.
Αν δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από τον ίδιο, δηλαδή μου, δεν μπορεί να.
Δεν μπορεί να σταματήσει, αν δεν έμαθα αυτό και μπορώ να κάνω τα πάντα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, το τελευταίο στάδιο είναι αυτό που ονομάζουμε στη σχολή το expert sommelier. Το expert sommelier έχει μια διπλή, έχει ένα διπλό στόχο. Καταρχήν κρατάει 2 χρόνια. Με μια ιδιαιτερότητα, ότι αν δεν είσαι έτοιμος στα 2 χρόνια να δώσεις εξετάσεις, δεν έχει πλέον χρήματα, μπορεί να συνεχίσει να είσαι στην ομάδα. Γιατί η ομάδα δεν είναι σαν τμήμα, είναι μια ζωντανή ομάδα που βγαίνει γιατί τελειώνει και μπαίνει γιατί έρχεται καινούριος κόσμος. Δηλαδή είναι παλιοί και καινούργοι μαζί. Yeah. Αυτή η λογική είναι ότι ο παλιός πρέπει να δείξει στον καινούργιο το δρόμο, ώστε ο ένας να κυνηγάει τον άλλον σε έναν πολύ υγιή ανταγωνισμό το χώρο αυτό. Αυτή είναι η ιδεολογία.
Είναι όμως και στην πράξη μέσα. Το βλέπουμε στο καινούριο με τον παλιό, ναι, που πρέπει, ναι, να πάρει, ναι, και τέτοια.
Έχει όλο αυτό το σχήμα, να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα κρατάει 2 χρόνια, όπως είπα. Εκεί πέρα βρίσκονται όλοι οι σπουδαστές από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Πώς λειτουργεί, να το πω, πώς λειτουργεί το
λεφτό. Να παίρνει το όνομά του.
Expert sommelier.
Μάλιστα. Και παίρνουμε πολύ λειτουργία τώρα.
Λοιπόν, η λογική είναι η εξής. Υπάρχει 2 φορές το μήνα θεωρητική παρακολούθηση μέσω Zoom, όχι γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε προσωπικά, αλλά γιατί θέλουμε να μπουν οι σπουδαστές από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, ναι, και την Κρήτη ταυτόχρονα. Έτσι καλώς η θεωρία είναι θεωρία. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχεις προσωπική, ναι, κατάσταση. Και μετά τοπικά υπάρχουν trainings διήμερα, είναι 5 διήμερα το χρόνο, τα οποία εξασκούνται πρακτικά θέματα. Τη φλήγευση γνωσία, full description κρασιού, δηλαδή πλήρη περιγραφή, decanting, άνοιγμα σαμπάνιας, task σερβιριστικά, αποστάγματα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται τοπικά, με training από διαφόρους εισηγητές μας και μέρα του ιδίου, ας πούμε.
Όταν λες τοπικά, γίνονται στην Αθήνα ή γίνονται.
Γίνονται στην Αθήνα, γίνεται στο Ηράκλειο, γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Στις περιοχές. Και να τολμήσω να ανακοινώσω και κάτι. Mm-hmm. Πολύ σύντομα στο expert θα μπουν σπουδαστές και από την Αυστρία.
Oh.
Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει μια σχέση και
το Express θα φιλοξενήσει και σπουδαστά την Αυστρία, οι οποίοι θα ακολουθήσουν τους κανόνες τους δικούς μας. Άρα πλέον και όλα τα μαθήματα θα γίνονται στα αγγλικά. Δεν γίνονταν τώρα στα αγγλικά, όχι γιατί δεν θέλαμε να μιλήσουμε αγγλικά, γιατί όταν έρχονται ξένοι, το κάνουμε στα αγγλικά. Αλλά πλέον, άμα μπουν και ξένοι, πρέπει όλα να γίνουν στα αγγλικά. Εισηγητές στα θεωρητικά και πρακτικά κομμάτια ανάλογα τη στιγμή δεν είναι μόνο Έλληνες εισηγητές. Είναι και ξένοι εισηγητές. Δηλαδή, σήμερα έκανε στο διαδικτυακό που κάναμε για όλη την Ελλάδα. Τα κρασιά της νοτιοδυτικής Γαλλίας, η Ζουλή Ντιπουά, που είναι Γαλλίδα και ζει, εργάζεται στην Ισλανδία. Φέρνω guest από το εξωτερικό. Το Μάρτιο, 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου θα έχουμε ένα διήμερο masterclass στην Καλαμπάκα, φιλοξενούμενο από το κτήμα Θεόπετρα, όπου θα είναι όλο το δυναμικό του expert και θα κάνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής ο Raymond Thompson ένα διήμερο masterclass. Άρα λοιπόν είναι ένα πράγμα που είναι πολύ δυναμικό. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι? Οι φανεροί στόχοι είναι δύο. Ο ένας είναι να γίνεις expert στο μέλλον και να πιστοποιηθείς με αυτόν τον τίτλο. Ο άλλος είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων σε προετοιμάζουμε και για άλλες φιλοδοξίες που μπορεί να έχεις. Δηλαδή, ποιες είναι οι φιλοδοξίες που μπορεί να έχεις? Να κατέβεις ένα διαγωνισμό. Κάνουμε πράγματα που στο practice, τα οποία θα σε βοηθήσουν να κατέβεις και να επιτύχεις στους διαγωνισμούς. Θέλω να μιλήσω για τους διαγωνισμούς, γιατί είναι η ειδικότητά μας οι διαγωνισμοί στα σχολεία. Στη συνέχεια, μπορείς να πας σε ένα πολύ μεγάλο διπλώμα που υπάρχει στην Παγκόσμια Ένωση Σομελιέ που λέγεται Αζή Διπλώμα. Προετοιμάζουμε, κάνουμε task και προετοιμασία και για αυτό το κομμάτι. Δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές και κάνουμε και task πρακτικά για το Master of Sommelier. Εννοώ για όλες τις φάσεις του Master of Sommelier. Ναι. Άρα λοιπόν, πέρα από την κανονική πιστοποίηση που παίρνεις, το βίχρονο αυτό έχει, να το πω έτσι, κομμάτια που σε προετοιμάζουν και για άλλες φιλοδοξίες πιστοποιήσεων ή διαγωνισμών. Έχει ένα διπλόρον. Κάτι το οποίο δεν το φωνάζουμε δυνατά, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ και είναι το ευχάριστο αυτό, με αυτόν τον τρόπο που νέοι και παλιοί είναι μαζί. Κρήτες, Θεσσαλονικής, Βορολαδίτες και Αθηναίοι είναι μαζί. Αν μου είτε τώρα πρώτα Θεός και οι Αυστριακοί, δημιουργούμε και ένα community. Και το community δημιουργεί σχέσεις, δημιουργεί αλληλεπιβράσεις και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό
φιλίες,
έτσι, συνεργασίες. Δηλαδή μας αρέσει και αυτό το κομμάτι, αλλά το αφήνω τελευταίο γιατί αυτό προέκυψε, πάντα το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν ήταν ο στόχος
των παιδιών.
Προέκυψε και είναι πάρα πολύ αντιφύση του εκπαιδευτικού προγράμματος, να το πω διαφορετικά έτσι. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ το διασκευάζω πάρα πολύ το expert, δηλαδή περνάω πάρα πολύ όμορφα και στην εκπαίδευση όταν κάνω training και με όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή στις συναντήσεις μας που είναι σε κάποια μέρη της Ελλάδας διαφορετικά.
Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
Φυσικά, φυσικά.
Ανέφερες προηγουμένως την πιστοποίηση.
Ναι.
Η πιστοποίηση παίρνουν σε όλες τις βαθμίδες αυτές που ανέφερες. Ναι. Κατόπιν εξετάσεων, έτσι.
Προφανώς.
Οι πιστοποιήσεις αυτές έχουν διεθνή αναγνωρισιμότητα.
Είναι από φορείς διεθνείς, οι οποίοι έχουν επαγγελματική πιστοποίηση στους τίτλους που αναφέραμε και αυτή τη στιγμή έχουν μια διεθνή αναγνώριση. Δηλαδή, οι μαθητές μας δεν έχουν βρει πρόβλημα στο κομμάτι αυτό. Και σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας, όταν θέλω να πω κάτι, στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ξέρετε, επειδή είμαστε ένα μικρό χωριό.
Ναι.
Ένα μικρό χωριό, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και μόνο το γεγονός ότι είσαι στην Genius αποτελεί εχέγγυο για να τον προσλάβει κάποιος.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν θα του δώσω τη σημασία
την ίδια βαρύτητα με τη διεθνή έτσι, που την έχουν χρησιμοποιήσει διάφοροι σπουδαστές μας που έχουν αποφασίσει να πάνε στο εξωτερικό.
Και αυτοί όμως από ό,τι μας λες δεν έχουν κάποιο
όχι,
θέμα.
Όχι, όχι, δεν έχουν κανένα θέμα. Έχουν προκριθεί και σε πολύ καλές θέσεις όπου έχουν χρησιμοποιήσει τις πιστοποιήσεις αυτές. Έτσι. Να πω εγώ με την αφορμή αυτή και την επιστήμαση που έκανες ότι θα τονίσω, είμαστε μια ελληνική εταιρεία.
Ναι.
Όχι, όχι. Το ξαναλέω δυνατά. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία. Μπορούμε να κάνουμε μαθήματα στα αγγλικά, μπορούμε να φέρουμε τον ξένο αμπελώνα, αλλά είμαστε μια ελληνική εταιρεία. Με μεγάλες φιλοδοξίες. Τις φιλοδοξίες μας για την ελληνική αγορά τις έχουμε πετύχει.
Ναι.
Τολμώ να πω και χωρίς να θέλω να είμαι καβαλημένος ή με έπαρση ότι εκ των αποτελεσμάτων, εκ των θέσεων που έχουν οι διάφοροι σπουδαστές μας που έχουν αποφοιτήσει από εμάς σε πολύ γνωστά και μεγάλα εστιατόρια, είναι πολύ πετυχημένοι στην ελληνική αγορά. Μάλιστα. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να μην είναι μόνο ελληνική αγορά το ζητούμενο.
Έχεις κάτι στο μυαλό σου
για δεν είναι κάτι που μπορώ να πω ακόμα συγκεκριμένα. Είπα κάτι για την Αυστρία. Υπάρχουν συζητήσεις και για άλλες δύο χώρες. Στόχος είναι να μην μείνει στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια προσωπική μου φιλοδοξία. Πείτε εδώ και ματαιοδοξία, έχει και λίγο αυτό το κομμάτι.
Εμείς το ευχόμαστε μόλι μα την καρδιά να πετύχει και να γίνει διεθνή και παγκόσμια.
Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι παλεύουμε με πολύ δυνατούς παίχτες στον ανταγωνισμό. Το ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι και είμαι πολύ περήφανος και για μένα και για τους σπουδαστές και για την ομάδα που έχουμε που καταφέρουμε να στεκόμαστε ισότιμα απέναντι σε πολύ μεγάλους παίχτες σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις και το κομμάτι του κρασιού. Αυτό που μας κάνει περήφανος για αυτές τις μάχες, μην το πάρετε βαριά, που δίνουμε καθημερινά στην αγορά να αποδεικνύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό.
Μάλιστα. Λοιπόν, μπορώ να σε ρωτήσω εδώ. Αυτές οι νικές σπουδές σομελιέ, ας το πούμε. Ποια επαγγέλματα ή μάλλον όχι επαγγέλματα γιατί είναι ήδη σομελιέ επάγγελμα, ποιες θέσεις μπορεί κάποιος να ακολουθήσει και σε άλλα παιδιά εκτός το να είναι σομελιέ, διότι έχει οι γνώσεις δεν είναι μόνο στο σέρβις, έχει πολλές γνώσεις.
Πωλήσεις κρασιού και άλλων τέτοιων ομοειδών προϊόντων, αυτό που είπαμε, των παρελκόμενων που συζητήσαμε προηγουμένως. Μάρκετινγκ, επικοινωνία, γιατί η δουλειά ενός σύγχρονου, δεν μπορούμε να την παραβλέπουμε, είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή. Παίζουν ρόλο τα social media. Το influencing πάει και έρχεται αριστερά και δεξιά. Έτσι, άρα μπορούν να λειτουργήσουν και σε αυτές τις θέσεις αν κάποιος έχετε. Δεν θέλω, προφανώς στόχος μου δεν είναι μαθητές μου να γίνουν όλοι influencer. Δεν λέω αυτό, αλλά μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο αν μπορούν να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις, να το θέσω διαφορετικά, στο κομμάτι της επικοινωνίας που υπάρχει. Επίσης, στο κομμάτι του hospitality, δεν είναι να μείνεις μόνο στο μιλιέ. Μπορεί να ακολουθήσεις το κομμάτι του food and beverage, δηλαδή να πας σε διευθυντικές θέσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει και εξέλιξη και επιλογή πέρα από να είσαι σομελιέ. Με τη λογική του προνόμου σομελιά, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει, κάποιος να μην του αρέσει η νύχτα, γιατί καλώς ή κακώς η εστίαση στην Ελλάδα είναι νύχτα. Έτσι.
Γι' αυτό ακριβώς έκανα την ερώτηση για να δώσεις πληροφορίες στους ακροατές, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται, ότι δεν είναι, ποιες είναι όλες οι δυνατότητες που έχει κάποιος
που θα κάνει αυτές τις σπουδές. Ένας από τις που είναι πολύ ανερχόμενος είναι το wine tourism.
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό. Είναι το ορισμός κάτι που αφορά πολύ την Κρήτη.
μετά τη Σαντορίνη, όχι ότι δεν μπορεί εγώ η Κρήτη να πάει ακόμα καλύτερα, αλλά μετά τη Σαντορίνη θεωρώ το πιο οργανωμένο δίκτυο εινοτουρισμού υπάρχει στην Κρήτη. Δηλαδή εινοτουρισμό με τη λογική και πολλογραφείων που κάνουν αυτή τη δουλειά και εξειδικευμένων ανθρώπων που κάνουν πολύ ωραία αυτή τη δουλειά και των εινοποιείων που ετοιμάζονται και στελεχώνονται για αυτήν τη δουλειά. Άρα λοιπόν
κάνουμε άτομα.
Φυσικά.
Και τα άτομα φυσικά μπορεί να είναι από αυτές τις
σπουδές. Προφανώς, γιατί τα άτομα αυτά πρέπει να πούν μια ιστορία, ένα storytelling για το ενοποιείο, για τους αμπελώνες, να κάνουν έγκυψη γνωσία, να ανοίξουν το κρασί, να το σερβίρουν. Άρα λοιπόν στη βάση της δουλειάς τους είναι απαραίτητη μια τέτοια εκπαίδευση για να στελεχώσουν ενοποιεία ή να ανοίξουν, ας πούμε, ένα τέτοιο. Άρα λοιπόν πέρα από αυτά που είπα και πολύ καλά το επισημαίνατε και δύο, ότι είναι κομμάτι ο ενοτουρισμός, πολύ σημαντικό.
Όπως έχουμε γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι από αυτή τη θέση μπαίνουν σε επιχειρηματικό κομμάτια, ανοίγουν wine bar, ανοίγουν
γίνονται το πεδίο είναι πάρα πολύ ακριβώς πάρα πολύ ανοιχτό, δεν είναι μία επιλογή. Απλώς εστιάζω λίγο στη σάλα, γιατί η σάλα έχει ανάγκες. Όλη η κοινωνία έχει ανάγκη για
όλη η καλά το
κάνεις. Οι οποίες αυτές τις διεξιοτεχνίες μόνο στη σχολή μπορεί να τις μάθεις.
Προφανώς.
Ενώ στα άλλα είναι και προφορικά. Δηλαδή σε μια σχολή το περισσότερο είναι προφορικά ή γραφτά.
Δεν θέλω να μπω σε συγκρίσεις και την παραθέσεις. Αλλά θα πω
κάτι.
Ναι, θα πω κάτι όμως. Έτσι, κάποιος που μαθαίνει το κρασί πάρα πολύ καλά, ξέρει να ανοίγει κρασί.
Όχι.
Ξέρει με ποια έννοια, ότι αναγκαστικά παίρνει κρασιά τα ανοίγει. Αλλά σε επίτευγο skills, δηλαδή δεξιοτήτων, δεν το ξέρει. Θα συμπεριφερθεί στο κρασί. Σε επίπεδο δεξιοτήτων δεν ξέρει από παίρνει. Σε επίπεδο δεξιοτήτων.
Υπάρχουν μάστρες ο Βάιντερ που δεν ξέρουν να ανοίξουν κρασί. Γιατί πρέπει από την Αυστραλία, από την Νέα Ζηλανδία, όχι να υπάρχουν πολλοί γνωστοί φαγητέ. Οι οποίοι γι' αυτό το
περάσουν κάτι. Ας το δεχτούμε έτσι.
Σε επίπεδο λοιπόν δεξιοτήτων, μπορεί να μην μπορούν να πούν πολύ καλά μια ιστορία.
Ναι, είναι και αυτό.
Ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή μίλαγα με κάποιον παραγωγό από την Κρήτη, φίλο και γνωστό, είναι ότι, Γιώργο, ξέρεις τι πρέπει να τονίσεις στις σπουδές? Ότι εσείς ξέρετε να επικοινωνείτε, μάλλον μαθαίνετε στους ανθρώπους, ξέρετε να επικοινωνείτε το κρασί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί το Wise of Crate θέλει να κάνει αυτές τις εκπαιδεύσεις για να φτιάξει σομελιέ να πουλάνε μορασέ? Θα πουλήσουν και μορασέ, δηλαδή άλλοι μόνο να μου πάνε σε καλό ξενοδοχείο και τα λοιπά. Αλλά στο τέλος της ημέρας να έχει κέρδος το κρητικό κρασί. Γιατί όταν φάρθει κάποιος εδώ στην Κρήτη, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι να πιω
το
κρασί. Είναι το αυτονόητο. Δηλαδή είτε από την Αθήνα, γιατί όλοι λένε το εξωτερικό, και από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Την υπόλοιπη Ελλάδα.
Από όπου και να έρθει. Είναι να πιει τοπικό κρασί. Άρα λοιπόν.
Εγώ λόγω τη εμπειρία μου έχω δει ότι όταν λες στους ανθρώπους, στους πελάτες, μια ωραία ιστορία γύρω από αυτό το συγκεκριμένο κρασί, κάτι του δείχνει περισσότερες πληροφορίες, το παίρνω πολύ πιο προσωπικά και δένονται μαζί του και το απολαμβάνω περισσότερο.
Βέβαια, ακριβώς. Να πει, αυτό λέω, το λέμε τώρα έτσι μαρκετινίστικα, storytelling. Εγώ λέω, να πει μια ιστορία, να περιγράψει το κρασί, να το πει με σωστό τρόπο, να το αφουγκραστεί ο άλλος, να το αγαπήσει ο άλλος. Να πω κάτι για έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, τον Ηλία του Μαμαλάκη. Ο Ηλίας Μαμαλάκης γιατί πέτυχε? Πέτυχε, ήταν μέσα στο πάθος πετυχημένος. Όταν πέτυχε τα τηλεοπτικά του, τα πάντα. Γιατί τον έβλεπε να σου περιγράφει φαγητό και σου τρέχανε τα σάλια. Γιατί το έκανε αυτό, προφανώς γιατί το αγαπούσε. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα, δηλαδή, εγώ αυτό πολλές φορές λέω, δηλαδή πρέπει να περιγράφεται με έναν τέτοιο τρόπο. Συγγνώμη, θα πω λίγο ένα σόκινγκ, που ο άλλος καβλώνεις πρόσωπα. δηλαδή πρέπει να φτιάχνετε, δηλαδή αν
πρέπει να ξέρεις γλώσσα του σώματος.
Να το λέμε με ένα πάθος που άλλο να γουστάρει. Να γουστάρει.
Τη λέξη, το κλειδί, η λέξη κλειδί είναι το πάθος. Το λες με πάθος, ο άλλος ενθουσιάζεται από το πάθος το δικό σου.
Και το πάθος πείθει. Γιατί όταν σε βλέπει έναν
ίδια ρίχνει
ακριβώς. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. το οποίο καμιά φορά έχουμε δικού μα εκπαιδευόμενου που κάνουμε training και διάφορα πράγματα. Και περιγράφουν κρασί και έχουν λόγω άγχου, όχι το κάνουν επίτηδε, λόγω άγχου όταν κρίνονται με χρόνου και με τέτοια πράγματα. Έχουν μια μούρη έτσι λίγο ξυνισμένη και του λέω: παιδιά, τι κάνετε. Έτσι θα πουλήσει κρασί με αυτή τη μούρη. Και λέω, δηλαδή, και καμιά φορά του λέω το εξή. Αν θέλεις να κάνεις μια ωραία γευστηγνωσία, αν θες να πεις μια ωραία ιστορία, πρέπει τον απέναντί σου να το φλερτάρεις. Άντρας, γυναίκα, παιδί, όλος να το φλερτάρεις. Δηλαδή, σκέψου πώς θα φλερτάρεις. Άρα λοιπόν, αν το πεις, με αυτό το ύφος, αν πεις με αυτό το συνέστημα, να το θέσω διαφορετικά, να ξέρεις ότι αυτό θα μεταβοθεί στον άλλο.
Βέβαια, εμένα με πείθει το πάθος του άλλου νου, με πείθει. Γιατί νιώθω ότι αυτός το πιστεύει αυτό που κάνει, του μου δίνει κάτι, ρε παιδί μου.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Δηλαδή, υπάρχουν, πρέπει να ξέρουμε ότι σε καλά μαγαζιά έρχεται κόσμος από το εξωτερικό, οι οποίοι δεν τους ξέρουμε εμείς, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά από κρασί. Ξέρουν, είναι δηλαδή.
Βέβαια,
μου έχει τύχει δηλαδή αυτό το πάθος πελάτης που λέει θέλω να δοκιμάσω κάτι εξαιρετικό ελληνικό. Θα ήθελα και εγώ σε αυτό. Του λέω, κοιτάξτε, είστε τέσσερα άτομα, νομίζω να πιείτε δύο μπουκάλια. Πότε θα πιείτε δύο μπουκάλια, αυτό πρέπει να πιείτε δεύτερο, γιατί το πιείτε πρώτο, μέχρι το επόμενο θα σπάμε με πολύ. Μου λέει, ναι. Για ένα σκεφτόμαστε, αλλά έτσι μου το είπες, φέρε μας πρώτα αυτό που θέλεις και μετά φέρε μας αυτό που θέλεις.
Είδες, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και δηλαδή το λέω, μπορείς να βρεις δουλειά άμα γίνεις καταπτυσμένος. Μπορείς να βρεις την καλύτερη δουλειά άμα αγαπάς αυτό που κάνεις. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι, η αγάπη για αυτό που κάνεις. Στο τέλος της ημέρας, άμα το καλοσκεφτείς, έτσι πως μας έχουν καταντήσει, το μεγαλύτερο ποσοστό της ημέρας μας περνάει με τη δουλειά.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αν δεν αγαπάς τη δουλειά που κάνεις, έχεις θέματα, πρέπει να λύσεις τα θέματα στο τέλος της ημέρας.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε στη υγεία. Γιώργο, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε που είστε εδώ.
Να είστε καλά.
Να είμαστε καλά. Και.
Είμαι ένα εξαιρετικό κρασάκι τώρα.
Η ερώτηση προηγουμένως που σου έκανα, τι δυνατότητες έχουν σε άλλα παιδιά, είναι διότι δίνει και άλλες ιδέες.
Προφανώς, ναι, ναι.
Και δεν είναι, σπούδασα σε ομιλία, δεν είναι μόνο η σάλα, δεν είναι μόνο.
Όχι, όχι, έχει παιδεία
πάρα πολλά παιδεία.
Και όχι μόνο του κρασιού, όπως είπα. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να βρει ένα πολύ ενδιαφέρον στην πύρα, να βρει τα αποστάγματα, να βρει. Έτσι σε άλλα παιδιά. Αν έχω λίγο χρόνο, να πω λίγο αυτό που έλεγα προηγουμένως.
Ναι.
Λόγω του προσωπικού μου, να το πω έτσι, πάθους, προσωπικής μου ενασχόλησης στο παρελθόν με τους διαγωνισμούς.
Ναι.
Και ενώ το ξεκίνησα ως Γιώργος Λούκας, όχι ως Genius Gastronomy,
ναι.
Πλέον έχει γίνει Genius Gastronomy, εμένα μου αρέσει να προπονώ σομελιέ που κατεβαίνω στους διαγωνισμούς, γιατί έχω υπάρξει στους διαγωνισμούς στο σομελιέ. Οι διαγωνισμοί σομελιέ έχουν δύο καλά. Το ένα είναι ότι προφανώς μέσα του ανταγωνισμού για να πετύχεις αυτοβελτιώνεσαι.
Βεβαίως.
Το δίνει κίνητρο, δηλαδή το motivation που λένε όλοι,
ναι,
τώρα,
έτσι, ναι.
Σου δίνει κίνητρο. Δεύτερο καλό που έχει είναι ότι κάποιος που πετυχαίνει γίνεται πολύ γρηγορότερα γνωστός. Άρα απολαμβάνει μια δυνατότητα να επιλέγει και όχι να τον επιλέγουν, να το θέσω διαφορετικά,
ναι.
Εργασίες κτλ. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά λοιπόν την κάνω με επιτυχία.
Μα είσαι coach.
Προφανώς, ναι, αυτό θέλω να πω.
Ο coach εθνική ομάδα του Γκάστρου.
Ναι, πλέον όχι, αλλά υπήρξε ένα διάστημα που υπήρχε εθνική ομάδα. Δεν υπάρχει πια εθνική ομάδα, Σομέλια. Λοιπόν, όπου τολμώ να πω ότι εγώ και 14 χρόνια οι σπουδαστές της Genius Gastronomy και εκπαιδευόμενοι από μένα παίρνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ακόμα και τέταρτη θέση. Δηλαδή έχει υπάρξει χρονιά, δύο χρονιές που ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος ήταν από την Genius Gastronomy και δουλεύαμε μαζί training. Και για την ιστορία, από το 10 και μετά, μόνο μια φορά έχει χάσει κάποιος εκπαιδευόμενος μου την πρώτη θέση στον ελληνικό διαγωνισμό. Έχει τη δεύτερη και την τρίτη, αλλά έχασε την πρώτη. Θέλω να πω λοιπόν ότι.
Αυτό λέει κάτι, βέβαια.
Ναι. Η αλήθεια είναι και με διεθνείς επιτυχίες. Δηλαδή, το 2011 στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ή το 12 δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, στο Σαρέμο, εκπαιδευόμενος ο Νίκος Γιαννόπουλος από μένα πήρε τη 10η θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Ο Λευτέρης ο Χανιαλίδης τώρα βγήκε στον ευρωπαϊκό 11ο. Θέλω να πω λοιπόν ότι όχι μόνο σε ελληνική βάση. Ναι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε και πιο υψηλές καταστάσεις, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ πιο πολύπλοκο το θέμα για να εξηγήσουμε γιατί δεν πάει πιο ψηλά η κατάσταση. Δεν είναι, θέμα μόνο ικανοτήτων, είναι θέμα μέρας, τύχης, ψυχολογίας. Έχει πολλά θέματα, δεν φταίει μόνο αυτό. Αλλά ήθελα να το τονίσω γιατί κάνουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί μας αρέσει, περνάμε καλά, διασκευάζουμε και πάντα. Για να τελειώσω και να μην κουράσω παραπάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι ποτέ δεν εκπαίδευα, δεν έκανα training για διαγωνισμούς. Ένα άτομο μόνο του. Είχα καταφέρει και το θεωρώ επίτευγμα προσωπικό να δουλεύουν ταυτόχρονα 3, 4, 5, έχει υπάρξει στιγμή και 10 ανταγωνιστές που την επόμενη μέρα έπρεπε να πάνε και να παλέψουν ο ένας εναντίον του άλλου. Και βουλεύανε μαζί, φτιάχνοντας ομάδες αγαπημένες που ένας στήριζε τον άλλον ανεξαρτήτως του τελικού.
Αποτελέσματος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μα πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνουμε μια μάσα μουσική και επανερχόμαστε. Of doing wrong.
can't see nobody home. Now here come my mother-in-law. It's the same every day. Ever since we've been married, babe, she's trying to drive me away. Now you're still accusing me. See your lights on, baby, but I can't see nobody home.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8, με τον Άλεξ και τον Γιώργο Λούκα. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για την εκπαίδευση στο κρασί, στο επίπεδο σομελιέ και όχι μόνο, γιατί έχει και άλλες παραμέτρους που μας εξήγησε προηγουμένως ο Γιώργος. Γιώργο, μπήκαμε στην εκπαίδευση, τα πήραμε όλα τα στάδια, πήγαμε ακόμα και στους διαγωνισμούς, μιλήσαμε και γι' αυτά. Να σε ρωτήσω, υπάρχει άλλες δραστηριότητες δικές σου, υπάρχουν άλλες δραστηριότητες δικές σου?
Δικές μου δραστηριότητες.
Γιατί μιλήσαμε για την εκπαίδευση Genius in Gastronomy, μιλήσαμε λίγο για το deals που ήσουν από την αρχή στη δουλειά σου. Τι άλλε
δραστηριότητε? Στην οποία deal σε εταιρεία συνεχίζω να είμαι. Για την ακρίβεια, για όσου δεν το ξέρουν, καμιά φορά νομίζουν ότι πρώτα έγινα σομελιέ, μετά πήγα στην deal. Ουσιαστικά, πρώτα είχα, όπω σα είπα, πήγα στην deal.
Πρώτα στην deal και μετά
πάντα είχα ένα παράλληλο δρόμο τη σομελιερή με την deal.
Αλλά και όταν ήσουν εδώ στην Αλούντα.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αλλάζοντας και διαφορετικές θέσεις και φάσεις με την εταιρεία Deals.
Ναι.
Δηλαδή είμαι από το 98, αντιλαμβάνεστε, τώρα έχουμε φτάσει στα 26 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή, δεν έχουμε κλείσει ακόμα, το Νοέμβρη του 98 είχα πάει την πρώτη φορά. Σήμερα βρίσκομαι με έναν ρόλο λίγο διαφορετικό από το κομμάτι του εμπορικού, περισσότερο εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό στις πωλήσεις, εκπαιδεύσεις, αυτό που έτσι καλώς κάνω και στο κομμάτι της Genius. Έτσι και με κάνει πολύ πιο δημιουργικό και πιο χαρούμενο ακόμα και με την Deals. Άρα είναι, ναι, προφανώς η νέα φάση είναι πολύ happy για μένα, γιατί δεν έχει και αυτό το βραχνά του εμπορικού που πάντα σε επιχειρήσεις αυτού του είδους, όσο καλά και να πηγαίνουν όπως πηγαίνει η Deals, πάντα είναι ένα βραχνά. Στα πλαίσια της εταιρείας της Deals, είμαι και brand ambassador των ποτηριών Regal. Αυτό προέκυψε και από προσωπική επιλογή, αλλά και από ανάγκη να υπάρχει κάποιος να επικοινωνεί τα ποτήρια όταν από το έκαναν εισαγωγή η εταιρεία Deals. Εγώ να πω κάτι, γιατί περισσότεροι ambassador, για όσους ξέρουν από αυτά τα πράγματα, είναι λίγο μαρκετινίστικος όρος. Δηλαδή, βαφτίζω κάποιον ambassador και τελειώνει η ιστορία. Εγώ να πω ότι εγώ εκπαιδεύτηκα. Δηλαδή, και όλοι οι ambassador της Regal. Γιατί και τώρα υπάρχει ένα και νέο αίμα στην ομάδα, είναι ο Στέφανος Βαρβέρης. Εκπαιδεύονται, περνάνε τρεις μέρες με αρκετά έτσι, έντονη εκπαίδευση. Απαρή πρόγραμμα και έντονη εκπαίδευση. Γιατί ξέρετε, οι Ρίτελ είναι αυστριακοί. Δεν παίζουν. Λοιπόν, ένα βαρύ πρόγραμμα το οποίο σε εξέταζαν και πώς κάνεις τις παρουσιάσεις. Δηλαδή δεν ήταν ένα πράγμα να σου δείξω πράγματα και να πας. Και το έχω λατρέψει το ποτήρι, διότι το ποτήρι σου δίνει ένα show off και μια νέα δυνατότητα απόλαυσης στο κρασί. Δηλαδή όπως το διαχειρίζεται η Ρίντελ, που έχει αυτό το specification στις ποικιλίες και στους τύπους κρασιών που είναι πάρα πολύ έτσι. Μοιάζει μαρκετινίστικο, δεν ξέρω πώς μπορώ να πείσω τους ακροατές, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου μαρκετινίστικο, έχει πάρα πάρα πολύ βάση, η οποία στηρίζεται στη χημεία και στη φυσική για το πώς αλληλεπιβρά το κρασί σε σχέση με τα διαφορετικά σχήματα, τα μεγέθη και τις αποστάσεις του μπολ από τη βάση μέχρι πάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο από το ραδιόφωνο, αλλά όχι. Αυτό μπορώ να πω για να πω να πείσω κάποιον ότι
εγώ και ο Άλεξ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, διότι κάναμε μια τέτοια δοκιμή με τα συγκεκριμένα ποτήρια και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν είχε καμία σχέση αυτό που αισθανόμαστε με το ένα ποτήρι με το ίδιο κρασί και αυτό που αισθανόμαστε με ένα άλλο ποτήρι. Υπήρχε μεγάλη διαφορά. Μεγάλη. Τέτοια διαφορά που ακόμα και εμείς δεν είδαμε τα μάτια μας.
Ναι, είναι απίστευτο. Εγώ να πω κάτι, προφανώς κάνω trainings, αλλά θα υπάρχουν για τους ακροατές σας που θέλουν να το ζήσουν, να το βουν. Εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα. 8 Μαΐου στην Αθήνα, θα μου πείτε ότι είμαστε στην Κρήτη.
Δεν πέφτει.
Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να πάει κάποιο σε ένα αεροπλάνο και να πάει να δει το Maximilian Reader. 8 Μαΐου. Ζήσαμε την εμπειρία από κοντά πριν 2 χρόνια. Στο Φάρο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέτος κατά 99% θα γίνει στην Έγκλη του Ζαπίου, στο νέο χώρο, στο κάτω μέρος, όπου είναι σαν απίστευτος performer, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σε πείθει για τα ποτήρια, είναι όλη η παράστασή του, μια εκπληκτική παράσταση. Πρεστική παράσταση, είναι παράσταση, έτσι. Όπου έχει, μην τρομάξετε με τα χρήματα, δεν είναι κάτι σπουδαίο, δηλαδή δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω ακόμα τι τιμή θα το χρεωθεί αυτό, αλλά με την τιμή αυτή δεν βλέπεις μόνο την παράσταση του Maximilian Reader, αλλά παίρνεις μαζί σου και ένα σετ με τα 4 ποτήρια τα οποία δοκιμάζεις. Άρα ουσιαστικά η τιμή είναι το σετ των ποτηριών και όχι
το
ποτήρια, αλλά αξίζει τον κόσμο. Να μην το χάσεις σαν εμπειρία στη ζωή σου αυτό, να είναι μια συγκλονιστική παράσταση.
Δεν τον έχω δει ζωντανά, αλλά τον έχω δει μόνο
στα social.
Στα social, το οποίο είναι απίθανος.
Είναι απίθανος.
Είναι απίθανος. Είναι performer φοβερός. Δηλαδή αυτό που κάνει performer.
Το έχει βουλέψει πάρα πολύ.
Ότι πίνουμε, εμείς πίνουμε.
Το είπα, φυσικά με ποτήρια δεν πίνουμε, να ξέρετε. Όσοι μας ακούτε, σε ποτήρια δεν πίνουμε. Πίνουμε για να ζηλέψετε, πίνουμε ένα πουλινί μοραστέ σε ποτήρια Ρίτελ. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό
δηλαδή να ξέρει τον κόσμο, ναι, κάποιος που ασχολείται ή που πρέπει να ασχολείται ή που του αρέσει το κρασί, να μην χάσει αυτή την εμπειρία, είναι σημαντική. Άμα παρακολουθεί κάποιος, γιατί ξέρω πολύ κόσμο που δεν ασχολείται πολύ ενεργά, αλλά τον παρακολουθεί στα social media, γιατί είναι, ναι, μια περσόνα,
ναι, ναι, ναι,
που κάνει αυτού του είδους πράγματα, αξίζει τον κόπο να το δει.
Πότε κάποιος είναι αυτό,
8 Μαΐου θα είναι.
8 Μαΐου θα είναι.
Λεπτομέρειες θα φανούν σε διάφορα στα social, γενικώ αριστερά και δεξιά και τα δικά μου.
Τα
βελόσεφα είναι. Θα είναι η νέα σειρά. Η Βελότσε θα είναι, αλλά δεν έχουν σημασία τα ποτήρια, είναι η εμπειρία. Δηλαδή πραγματικά αυτό, γι' αυτό αξίζει να το δει κάποιος μόνο για την εμπειρία. Και για, και για το τοπικό κοινό, συγγνώμη, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μεταξύ 12 και 16 του μηνός, η εταιρεία θα διοργανώσει με τον αντιπρόεδρο της Βίντελ, τον Στέφανο Κανέλο, έναν Ιταλό, 2 με 3 masterclass, εδώ Χανιά και Ηράκλειο. Όταν είμαστε έτοιμοι για ημερομηνίες,
μέλη
και τα λοιπά, θα τα ανακοινώσουμε για να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Οπότε θέλουμε να βγούμε και λίγο από την Αθήνα και από τα κεντρικά κομμάτια, και επειδή ο Μαξιμίλιαν δεν θα πάει αλλού, θα κάνουμε και αυτό το πράγμα που στην Κρήτη.
Εκτός από αυτό, η εκπομπή ακούγεται και διαδικτυακά και ακούγεται σε όλους. Και στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλούς φίλους, μα πάρα πολλούς φίλους που μας ακούνε. Οπότε.
Περώθηκα πέρυσι τις καράφες για λευκό παλαιωμένο.
Όχι.
Για
αξίζει με οποιονδήποτε παρουσιαστή να το δείτε, είτε είμαι εγώ, είτε είναι ο Στέφανος, ο Βαρβέρης, ο καινούριος στην ομάδα των Ambassadors, είτε είναι ο Στέφανο Κανέλο, ο Ιταλός, αλλά με τον Μαξιμίλια Ρίντελ είναι κάτι μοναδικό. Αντιλαμβάνεστε, είναι το δικό του παιδί, οπότε το έχει βουλέψει. Όσοι τον έχετε στα social, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι.
Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το πάθος που έχει
και το πίθανο. Και να πω και κάτι, ότι. Και είναι και εκπληκτικά στη μετάβοση και στην παρακολούθηση τα αγγλικά του. Δηλαδή, δεν το λέω, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάω πάρα πολύ καλά αγγλικά, αλλά θέλω να πω το εξής. Αλλά βλέπω, ούτε τα πολύ βαριά.
Όχι, είναι
αγγλικά τα οποία μπορεί να τα καταλάβει οποιοδήποτε από οποιαδήποτε χώρα με οποιοδήποτε επίπεδο.
Μπράβο.
Αγγλικών. Μπράβο. Δηλαδή το λέω με τη λογική ότι δεν τρομάζει ότι ένας ξένος
χρησιμοποιεί τόσο απλή γλώσσα.
Κατανοητή
απλή
και σωστή. Έτσι. Ναι. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα αποτέλεσμα που μέσα στο performance του που κάνεις αυτό το κομμάτι.
Και το ύφος και
το performance είναι ταλέντο, έτσι.
Προφανώς.
Είναι άνεση στη γλώσσα, εντελώς καθαρές λέξεις, ούτε δύσκολες.
Ναι,
δεν υπάρχουν μέσα, είναι το απλό,
ναι,
αλλά πολύ σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, να
πούμε τι κάποιο το κρατικό κρασί.
Θα το πούμε το κλινικό, εάν έχεις τελειώσει με τις δράσεις.
Α, με τις δράσεις μου, σωστά.
Οι δράσεις μου,
ναι, τι άλλο κάνω. Να σκεφτώ. Εντάξει, εγώ κάνω και πολλά training, αλλά τα θεωρώ ως συνέχεια της σχολής αυτά.
Ναι.
Τα οποία είναι σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, συμβουλευτικές, κυρίως training, αλλά και συμβουλευτικές. Έτσι, λίστες, είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός στην Genius. Τώρα ετοιμάζουμε και μια ομάδα η οποία τα consulting θα τα παίρνουμε, θα παρουσιαζόμαστε, θα συστηνόμαστε για να πάρουμε δουλειές και με άλλους επαγγελματίες, όχι μόνο ο Γιώργος ο Λούκας, αλλά θέλω να είναι μια πολυσυλλεκτική ομάδα,
ναι,
για πολλούς συγκεκριμένους λόγους.
Ναι.
Ακόμα και για τους πονηρούς, να πω την αλήθεια, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ πονηρός κόσμος που σκέφτεται. Με ρώτησε, Άλεξ, προηγουμένως, τι σχέση έχει η Deals με την Genius. Ναι. Δεν έχει σχέση.
Ναι.
Δεν έχει σχέση.
Όχι,
όχι. Ναι. Ήταν μια πολύ τέτοια, γιατί υπάρχει
ένα
ερώτηση. Η ερώτηση είναι πολύ σωστή.
Ναι.
Μα και να συνεχίσω την ερώτηση. Μπορούσε να μου πει, μα δεν χρησιμοποιεί πολλά κρασιά τη Dilsen, γιατί έχω κάνει deal με την Dilsen. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαι ανοιχτό μέσω αυτή τη πλατφόρμα που μιλάμε αυτή τη στιγμή για οποιονδήποτε θέλει να κάνει ένα deal με την Genius. Όχι,
και το.
Να κάνω ένα deal με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κάνει ένα deal. Δεν είναι ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με την έννοια του μετοχικού. Καλά, κάνει και το ρώτησε. Και πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές το ξέρω, το κοινό, επειδή είμαι πολυδιάστατος, μπερδεύεται. Δεν φταίει το κενό, το κοινό, φταίω εγώ που είμαι τόσο πολυδιάστατος. Έτσι. Και αυτό. Άρα λοιπόν βρήκα μια ωραία ευκαιρία να το διευκρινίσω αυτό σαν κατάσταση.
Ούτως ή άλλως οι επιλογές της Bills στο ελληνικό και στο ξένο μυαλό είναι φαντασιακές.
Καλά, προφανώς.
Έχω πάρα πολλά κρασιά στην μεγίστα μου από την Bills, γιατί είναι εξαιρετικά κρασιά.
Προφανώς, yeah. Όπως είναι και άλλων τελειών. Yeah. Άρα θέλω να πω λοιπόν, εγώ στο εκπαιδευτικό μου κομμάτι θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου τι σημαίνει, τυπικά δείγματα που να παρουσιάζουν αυτά που θέλω να πω. Έτσι. Να παίρνω, να έχω μια καλή σχέση με την εταιρεία που σημαίνει να με συμφέρει και εμένα σε ένα επίπεδο συμφωνίας. Θα το θέσω διαφορετικά. Έτσι, στο τέλος της ημέρας ο εκπαιδευόμενος αυτό που τον νοιάζει να δει την τυπικότητα ενός κρασιού. Έτσι, δεν κάνουμε διαφήμιση ενός προϊόντος την ώρα της γευσινοσίας και του training. Αλλά είναι μια κουβέντα. Και επειδή ανέφερα την ομάδα των ανθρώπων που θέλουμε να προσφέρουμε consulting, φέρω την ομάδα με άλλα άτομα, γιατί πολλές φορές σου λέει, α, ναι, ήταν τον Barrow Consultant, γιατί έχει σχέση με την deal. Είναι και πάλι αυτονόητο είναι, το καταλαβαίνω πώς μπορεί να το σκέφτεται κάποιος.
Ναι,
απλώς προσπαθώ.
Αλλά καλά το κάνεις και το.
Καθαρίζω.
Το ξεκαθαρίζει. Λοιπόν.
Ίσως και άλλως, τα κρασιά τα οποία παρουσιάζονται σε σεμινάρια πρέπει να είναι κρασιά τυπικά.
Είναι σημαντικό το τυπικό. Ξέρετε πόση γνωστή καταπληκτική παραγωγή με ωραία κρασιά.
Δεν είναι τυπικά.
Δεν είναι τυπικά.
Ναι.
Είναι πολύ ωραία κρασιά.
Ναι, ναι.
Αλλά για μάθημα
δεν είναι.
Δεν είναι.
Ναι, κατανοητό είναι. Και εμάς είναι κατανοητό.
Αυτό που είναι, αυτό που πρέπει να είναι.
Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
Φυσικά.
Ο ελληνικός απελώνας διανύει μία πολύ καλή περίοδο. Έτσι. Το ελληνικό κρασί έχει πάρει μεγάλη αναγνώριση διεθνώς, ήδη, δεν έχουμε δρόμους ακόμα να διανύσουμε οπωσδήποτε, αλλά συμφωνείς καταρχάς με αυτό.
Ναι, συμφωνώ.
Ε?
Συμφωνώ. Καταρχήν είμαστε πολύ κοντά να πάμε σε κάτι πιο μεγάλο από το είναι ποιοτικό το ελληνικό κρασί. Πολύ σύντομα ένα-δύο ελληνικές ποικιλίες θα γίνουν δείθνες. Τι σημαίνει δείθνες? Θα είναι φυτεμένες σε τόσα μέρη του κόσμου, θα παράγονται κρασιά μόνο με αυτές τις ποικιλίες. Ήδη το έχει ξεκινήσει πολύ σημαντικά το ασιατικό.
Βέβαια.
Αυτό θα συμβεί και πιστεύω και με το εξινόμαυρο. Η κλιματική αλλαγή με τα προβλήματά της έχει δημιουργήσει να το προτείνουν εργαστήρια που προτείνουν αμπέλη και ποικιλίες σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Mm-hmm.
Εγώ πρόσφατα είχα μια εμπειρία που είχε κάποιον, τον Μουλινέα από την Νότια Αφρική, κορυφαίο όνομα στο Γουάρλαντ, ο οποίος έχει φυτέψει ήδη ασιατικό, ετοιμάζεται να φυτέψει αγιοργήτικο και μας έλεγε ότι είναι προτινόμενο από την, ας πούμε, διεύθυνση γεωργίας, να το πω έτσι, την αντίστοιχη τη Νότια Αφρική, ότι να πάνε και σε ελληνικές γιατί είναι ανθεκτικές στη ζέστη, γιατί στην Ελλάδα είχαμε πάντα ζέστη.
Yeah.
Τώρα το ότι παράγεινε ή δεν έχουμε πολύ καλές εποχές, ζέστη είχαμε πάντα. Άρα λοιπόν, αν δεν το γνωρίζετε, το 25 είναι επιτρεπόμενες μέχρι 12% στα κρασιά, τα ροζέ της προβυγίας, ποικιλίες όπως είναι το μοσχοφύλλαρο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος θα παραφυτεύσει οπωσδήποτε, αλλά όλο αυτό το άνοιγμα δημιουργεί σημαντικό. Άρα λοιπόν θεωρώ το ασιατικό θα είναι το επόμενο international σταφύλι σε όλο τον κόσμο. Θα γίνει ακόμα πιο έντονα, πιστεύω, αυτό το πράγμα.
Και αυτό, αν μπορεί να επιβιώσει στο άλλο περιβάλλον τη Σαντορίνη, μπορεί να επιβιώσει παντού.
Προφανώς. Ακόμα και αν δώσει διαφορετικά αποτελέσματα, το ότι ακούγεσαι στο εξωτερικό.
Βέβαια.
Ξέρετε, να σου πω κάτι πολύ άσχετο με αυτό που συζητάμε τώρα. Η Ελλάδα, ξέρετε πότε ακούστηκε περισσότερο από ποτέ, σαν brand name στο εξωτερικό? Επί Γεώργιου Ανδρέα Παπαυραίου με την κρίση. Όχι, μέσα στην κρίση και σε αυτή τη βαβούρα, τι κάνει η Ελλάδα με τα οικονομικά της προβλήματα κλπ. Ακούγοντας αυτό το πράγμα, άλλος λέγει τι είναι η Ελλάδα. Πού είναι η Ελλάδα, τι φαγητό έχει η Ελλάδα, τι κάνει η Ελλάδα. Θέλω να πω ότι μερικές φορές το brand name της Ελλάδας μπορεί να γίνει γνωστό από διάφορους τρόπους. Δεν είναι απαραίτητα να είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, δηλαδή όταν θα πει κάποιος ένα ασύρτικο, ακόμα και αν δεν είναι το πιο τυπικό ασύρτικο, επειδή το πιο από την Βόρεια Ιταλία, θα αναζητήσει κάποια στιγμή την καταγωγή του. Και η καταγωγή του βρίσκεται, και η καταγωγή του βρίσκεται στη Σαντορίνη, βρίσκεται και σε άλλες, γενικά στην Ελλάδα πια φυτεύεται ασύρτικο και το καθεξής. Στον έφαση την ποιότητα, πάρα πολύ καλή παραγωγή, πάρα πολύ καλά κρασιά. Τόσο που μας έχουν υποχρεώσει στα μαθήματα να τονίζουμε ότι σταματήστε να πίνετε τα κρασιά φρέσκα, ακόμα και τα λευκά. Δηλαδή να το τονίζουμε, να το τονίζουμε. Είναι λάθος.
Μπράβο Γιώργο που το λες εσύ τώρα στο μικρόφωνο.
Γιατί ξεκίνησε αυτό? Γιατί τη δεκαετία του 80 και του 90 υπήρχαν πολύ κακής ποιότητας. Μαζί με τα καλά που ξεκίναγαν τότε, υπήρχαν και κακά κρασιά, τα οποία οξυδόνονταν πάρα πολύ εύκολα.
Σε 3-4 μήνες, οπότε έπρεπε να πιει γρήγορα.
Να πιει γρήγορα, άρα υπήρχε οδηγία αυτή. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Για την ακρίβεια, υπάρχει η ανάποδη ανάγκη. Δηλαδή, μην πίνετε τα κρασιά φρέσκα. Το αγαπημένο σας κρασί που είναι φρέσκο, πιείτε το μετά από ένα χρόνο.
Δύο, τρία.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ικανοποίηση θα πάρετε. Αυτό δηλαδή μας έχει υποχρεώσει. Τι μας έχει υποχρεώσει να το λέμε αυτό? Η ποιότητα του ελληνικού κρασιού. Τα πράγματα είναι απλά. Έτσι, είναι απίστευτο. Το ίδιο συμβαίνει και με το κριτικό κρασί.
Έτσι θα σε πήγαινε, αλλά πήγε μόνο. Πάμε στο κριτικό κρασί.
Είναι το κριτικό μέρος. Με παλαιωμένο
λευκά σπαθιά.
Από καλές χρονιές, από ποικιλίες που πήγαν.
Μα έτσι, με αυτό πρέπει πια να τονίζουμε. Το κριτικό κρασί, επειδή είμαστε στην Λούντα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έτσι, λοιπόν, τότε το κριτικό κρασί ήταν τραγωδία.
Δεν υπήρχε.
Τραγωδία. Δηλαδή υπήρχαν δύο φάροι αριστερά-δεξιά για να επιβεβαιώσουν την εξαίρεση της τραγωδίας, ότι υπάρχει.
Ναι.
Σήμερα δεν ξέρεις ποιον παραγωγό να πρωτοδιαλέξεις. Ο καθένας με το στυλ του, με την ποιότητά του, με τις ποικιλίες του, με την εξειδίκευσή του. Επίσης, αυτό το πράγμα έχει γίνει πολύ σοβαρό.
Γιώργο, εγώ που τόσα χρόνια τα δοκιμάζω εδώ, τα ντόπια όλα τα πάντα, δεν υπάρχει πλέον κακό κρασί εδώ. Είναι όλα καλά κρασιά. Το κακό κρασί ήταν ένα κρασί που δεν μπορούσαμε να πιούμε. Αυτό δεν υπάρχει πλέον.
Καθόλου.
Είναι πολύ καλύτερα όλα. Μέχρι που κάποια ξεχωρίζουν σε αρκετά και πάντα θα υπάρχει.
Εντάξει, υπάρχει το καλό, το καλύτερο, το γούστο, αυτό μου αρέσει περισσότερο. Αυτό υπάρχει πάντα στην ανθρώπινη φύση και στους επαγγελματίες. Και αυτό υποχρεώνει, κατά τη γνώμη μου, και αν δεν το έχουν κάνει, είναι επιβεβλημένο να το κάνει, είναι ότι τα κριτικά εστιατόρια πρέπει να έχουν κριτικό αμπελόνα. Και όταν λέω κριτικό αμπελόνα, δεν εννοώ έβαλα δύο παραγωγούς μέσα με πέντε κρασιά στον καθένα. Ναι.
Πολύ σωστά, Γιώργο.
Κριτικός αμπελώνας, ανάπτυξη λίστας κριτικού αμπελώνα σημαίνει έχω 10, 12 παραγωγούς. Έχω μεγάλη γκάμα. Έχω εξειδίκευση. Έχω βάφος. Έτσι. Το ένα αυτό. Επίσης, μια που μας ακούνε και από αλλού, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί στις αθηναϊκές λίστες ή στις θεσσαλονικιώτικες λίστες δεν έχει θέση. Πόσο, δηλαδή, τι ανταγωνισμό να κάνει τη Μαλαγουσιά ή σε οτιδήποτε άλλο. Το Ιβιανό είναι μια άλλη ποικιλία. Η Βιλάνα έχει βγάλει για τα καλά την Πρετσινιά από πάνω τη. Δηλαδή, είχε τα πεζάκια, η Βιλάνα είχαν τη χειρότερη φήμη στο παρελθόν. Σήμερα βλέπει Βιλάνες οι οποίες πραγματικά είναι αυτό που λένε να τις πιεις το ποτήρι, είναι αυτό πράγμα, να τις ευχαριστηθείς. Δηλαδή, πρακτικά προϊόντα.
Δεν μπορούν να βρουν
ποια
Βιλάνες.
Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει επιλογή και άλλων περιοχών. Η Κρήτη είναι trend. Ναι. Για να το ακούσουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι δεν είναι τρέν. Και υπάρχουν ποικιλίες και κρασιά, το Λιάτικο ανεβαίνει πάρα πολύ, το Λιάτικο. Ναι. Τις κόκκινες ποικιλίες. Δεν θα πω για το Μανβιλάρι, γιατί δεν έχει μαζικότητα στα καλά αποτελέσματα.
Δεν έχει φτάσει.
Δηλαδή έχει κάποια πολύ καλά, αλλά ενώ το λιάτικο έχει καταφέρει, ενώ ασχολήθηκαν αργότερα με το λιάτικο, ενώ στις ξηρές του εκδοχές, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Και σε
τα ρόλους, έχουν όμως και στο Μαντιλάρι Γιώργο και στο Φωτσουβάκι.
Σίγουρα.
Λοιπόν,
εμείς είμαστε μεγάλη και στην υγεία στα ψαθήρι.
Πολύ ωραία. Τη λατρεύομαι. Λοιπόν, επειδή όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, δεν έχουμε πλέον χρόνο. Γιώργο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την όμορφη παρέα που κάναμε και αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπες. Μάθαμε πολλά, ακούσαμε πολλά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Ευχαριστούμε που συμμετείχες στην εκπομπή και σε ευχόμαστε όλα αυτά τα οποία έχεις και στη σκέψη και ασχολείσαι να είναι καλά και να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος με αυτά που κάνεις.
Ευχαριστώ εγώ και για τις ευχές σας και μου καλέσατε και μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω αυτό που λένε έτσι ανοιχτά, εκβαφέων και το χρόνο και το βήμα για να το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε και στους ακροατές μας να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε πολλές κοινικές συγκινήσεις. Αλλά να θυμάστε πάντα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.